Dankie, broer Salwin. Goeienaand, vriende. Bly om weer hier te wees vanavond in die diens van ons groot koning en verlosser, Jesus Christus. Dat hy baie goed was vir julle vandag en julle geseën het, en ons verwag vanavond die uitermatige, oorvloedige, bo alles wat ons kan doen of dink. Dis soort van goed om hierbo te wees vanavond. My vrou sê vir my onder by die huis maak gereed om te sneeuw daaronder, so ek dink ek sal net bo in Ohio bly, net as julle my sal huisves. Ek het 'n paar dae van hoop ek om te rus as ek kan. Ek kan nie by die huis bly nie. Ek kom net by die huis en vertrek weer, want dit is erger by die huis as wat dit op enige plek is by die huis. So ek baie moeg. Ek is al in die gang van Kersfees af. Ons het 2 weke by die tabernakel begin oor die 7 kerk tydperke. Daar vertrek en afgegaan na Shreveport, Louisiana, van daar af na Arlington, Texas of, verskoon my, Beaumont, Texas. Phoenix, Arizona, Tucson, Arizona, Long Beach, Visalia, California, 8, Tulare, California, toe terug op na Richmond, Virginia en toe hiernatoe. En ek het opgestaan net omtrent gedaan wanneer dit kom by die visies gesproke. Maar buitenkant voel sterk, maar binnenkant is waar ek net moeg word. Nie recht kan dink nie, maar ek glo dat God ons poging sal seën, soos ons hom probeer dien, die Here seën julle. Ek hoop dit laat julle nie vries nie, maar ek is bly hulle het daar die afgeskalk, want dis 'n bietjie so raserig. Kan julle my nou beter hoor? Dis goed, iemand kry 'n paar spykers en maak hierdie vir ons reg vandag en ek hoop so, ek was bang dat dit so afval gisteraand en ek het dit soort van 'n bietjie vasgemaak gehad hier. Now we're going to approach the Lord tonight. Nou ons gaan vanaand die Here benader sy woord liewer met 'n profetiese onderwerp. Een waarin ek gedink het en baie keer van gepraat het, maar ek wil dit soort van benader van 'n verstandpunt vanaand, 'n bietjie anders, want baie van hulle het my vandag gebel en vir my gesê, hulle kon nie hoor daar agter nie. Dit was so 'n echo en 'n geruis en jy hoor nie die woord te goed nie. Dis die essentiële deel, is om die woord te hoor, want dis in elk geval die woord wat saak maak. Die woord van God is wat saak maak. Ek hoop ek is nie gisteraan verkeerd verstaan deur baie van ons broers nie. Julle sien, as ons God benader, moet ons kom op die sy uitnodiging van sy woord. We must be loyal to that word. And if you do anything, ons moet getrou wees aan haar woord. En as jy enigiets doen of enigiets sê of enigiets spreek wat teenstrydig is met die ware oortuiging van jou hart, kan jy nie geloof hê nie. Because you know that you're not just exactly right. Want jy weet wat jy doen. Jy is nie net precies reg nie. Jy moet net precies doen wat jy dink reg is en net sê wat jy weet die waarheid is. As jy dit nie doen nie, kan jy nie self geloof hê nie en jou boodskap sal nooit by die mense uitkom nie, want dit kan nie gesalf word nie. Want ver onder in hierdie konserkie hieronder, dink jy iets anders as wat jy hierbo sê. Dit sal net nie werk nie, jy moet regtig eerlik wees. En Hebreërs die 10de hoofstuk waarna ek verwys het gisteraand sien, want as ons opsetlik sondig sien, na ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. En wat ek probeer plaas het, as julle my beter kan hoor vanaand sien, daardie mense het 'n belofte van God gehad, Israel het. Kan julle my nou allemaal hoor? Steek julle hande op allemaal wat my kan hoor. Goed. God het vir daardie mense beloof, die beloofde land, maar toe hulle by die plek gekom het om die belofte oor te neem, het hulle getwyfel. En toe het hulle teruggegaan en in die woestyn gesterf, elk een wat nie daardie belofte geglo het nie. Is dit waar? Steek jou hand op so dat ek kan sien. Elkeen het gesterf. Daar is net twee wat dit geglo het, Joshua en Caleb. En die enigste twee van hierdie hele 2.5 miljoen mense, hulle het in die land ingegaan omdat hulle dit geglo het. Nou, die Ou Testament is 'n tipe van die Nuwe terwyl ek dit saam typeer het. Vandag het geestelike Israel presies dieselfde fout gemaak wat natuurlike Israel gemaak het. En toe hulle gekom het by die regte plek, dis juist verby die skool van teologie daar buite, net presies soos hulle was in Exodus 19.
They can't accept it. If it does, the organization puts them out.
Hulle kan dit nie aanvaar nie. As dit gebeur, skop die organisasie hulle uit. Ek het predikers voor my gehad vandag. Goeie manne.
The Assemblies of God is one of my great supporters. The Church of God, a supporter. The Four Square.
Die gemeente van God is een van my groot ondersteuners. Die kerk van God 'n ondersteuner. Die vierkante ondersteuner, die eenheid ondersteuner, die tweeheid ondersteuner, die verenigde Pinkstere ondersteuner, Pinkstere heiligheid ondersteuner. En sommige van die beste Christen predikers wat daar op die aarde is, is in daardie organisasies. Ek hou niks terug vir daardie broers nie. Hulle is my broers en hulle is manne van God. Maar die stelsel, nie die manne nie, nie die mense nie, maar die stelsel draai hulle om en skei hulle van ander broers. Hulle kan nie hierdie doen wanneer die stelsel waaronder hulle is, hulle nie sal toelaat om dit te doen nie. Dis waarteen ek is, broers. Ek wil nie hê julle moet verkeerd verstaan nie. Ek weet dat dit God se waarheid is en ek weet die ding moet sterf. Elke tipe skade, self die skrif self bewys dit. Daarom ek is lief vir my broers in die gemeentes en al die ander kerke, die eenheid en tweeheid. Ek het nog nooit enige onderskeid getref tussen die mense volgens watter organisasie hulle aanbehoort nie. Solank hulle wedergebore en gevul is met die Heilige Gees, is hulle my broers. En ek het reg in die bresse probeer tree en sê, julle is my broers. Vanaand, 'n diens soos hierdie in die stad waar ek een man het wat my borg, Bro Salwin. So ver ek weet, is dit waar. Wanneer ons allemaal by mekaar behoort te wees, al die kerke, dit wees net, ek is net soveel julle broer hier op die preekstoel vanaand, as wat ek julle broer was by Chautauqua. Ek is dieselfde persoon, ek het nie verander nie. Ek het net dieselfde boodskap, reg? Ek is net so lief vir julle, maak nie saak wat julle ooit aan my sal doen nie, dit laat my nie sleg voel teenoor julle nie. As dit so is, dan is ek ook verkeerd. En as ek hier opkom en skel regtig sonde op die en ongeloof en dinge op die kaplyn lê, net om te verskil broers, is ek 'n ongeskikte onderdaan vir hierdie heilige plek. Ek's erger daarin toe as 'n man wat onder skriftuurlike dwaling is, want ek is self verkeerd om self te probeer afwys om iets te doen wat verskil. As ek nie dit doen uit 'n goddelike oortuiging met broederlike liefde in my hart nie, is ek verkeerd. En dis hoe ek dit doen, my broers. Ek moet voor siek mense staan, duiwelse magte. Hoe kan ek geloof hê wanneer ek teen iets te staan kom en wat ek eintlik nie glo nie? En probeer sê, ja, dis reg, kan dit voort, ek kan dit nie doen nie. Dis net nie my samenstelling, ek het is nie so gemaakt nie. Die Heilige Gees sal my nie so laat wees nie. Ek moet net wees wat ek is. En almal ken my so en dis hoe ek almal wil ken. Net wat jy is, wees net jouself. Soos Congress lid Upshaw een keer gesê het, Ellen Owen is genees in my dienste was, na krepel was vir 70, 66 jaar. Hy het gesê, ek kan niks wees wat jy nie is nie. En dis reg, hoe gouer Christene dit leer, beter sal dit met julle gaan. Die smokkelhuis sal nie die kerk so erg seer maak nie. Nee, dis die man in die kerk wat bly om iets te wees wat hy nie is nie. Dis wat dit is, dis die persoon, dis waar. Nou, so dat julle duidelik sal verstaan van gisteraand. Toe hulle van aangezicht tot aangezicht gekom het en met die lofte van God achter hulle, dat al hierdie dinge vir hulle was en dit nie geglo het nie, en weer wou teruggaan en weer met hulle selfde ou dinge wou begin soos hulle was, het God hulle net daar in die woestyn laat dwaal tot elkeen van hulle uitgesterf het. En Hebreërs, nou kyk, Hebreërs die 10de hoofstuk het gesê, as ons opsetlik sondig, nou wat is sonde broers? Ongeloof. Hy wat nie glo nie sal reeds veroordeel. Jy pleeg overspel, hoekom? Want jy is 'n ongelowige. Jy steel, lieg, bedrieg, hoekom? Want jy is 'n ongelowige. Dis reg. 'N regte, echte gelowige doen dit nie sien. Hy doen dit nie, want die Heilige Gees is in hom. As hy dalk selwe fout maak, het die Bybel ook gesê, en die aanbidder eenmaal gereinig, het geen bewussyn van sonde meer nie. Hy wat uit God gebore is, sondig nie. Hy is nie 'n ongelowige nie, hy is 'n gelowige. Die Gees van God bly in jou, jy kan nie sondig nie. Jy kan nie gelowige en ongelowige terselfde tyd wees nie. Jy is of 'n gelowige of nie gelowige nie. Nou luister na skrif. Die man of vrou wat kom by 'n feite van die Bybel, gekonfronteer word met die skriftuurlike doktrine. Prediker, wie jy ook al is, ek sê hierdie met goddelike liefde, en hy sien dit en weet dat dit die waarheid is en wegdraai daarvan, bly daar geen offer vir sonde meer oor nie. Maar verskriklike verwagting van oordeel die vuurgloed wat die teenstander sal verteer, hy wat Moses se wet verwerp het. Toe hulle die lammetjie geoffer het, die kleintjie geneem en sy keeltjie gepluk en sy kop vasgehou en dit vol bewe sterf het, die bloed wat uitgegaan het in die bak en dit gegooi was op die assegebed, opgegaan het op die koper altaar van offerhandel en oordeel, oordeels altaar, koper spreek van goddelike oordeel. En daardie lammetjie, nadat dit eindelik op hoe skop het, het die aanbidder wat daar gestaan het besef dat dit sy sonde is wat dit gedoen het. Dit moes hy gewees het, maar die lam het sy plek ingeneem. Nou die lam offer van die dier kon nooit die man red nie. Want die lewe wat in daardie bloed was, was dierlewe. Dit kon nie terugkom op die aanbidder nie. So sonde was net bedek, dit was net om te wacht tot die regte lam gekom het. Dit was 'n geloofsdaad om te wys dat die regte lam sou kom. Maar dan, as hy dan dieselfde misdaad weer gepleeg het, voor daar die reiniging in die heiligdom, en hy is aangeteken van overspel pleeg vir die tweede keer, onder 2 of 3 getuies wat bewys het dat hulle hom dit sien doen het, is hy gestenig sonder genade. Maak nie saak of hy 'n prediker was, of hy die burgemeester van die stad was nie, hy het gesterf sonder ontferming. Hebreërs, kyk daarna, Hebreërs 10de hoofstuk. Sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, kyk nou, hoeveel waarder as 'n prediker, wie hy ook al mag wees, die Heilige Gees bely, wat die Seun van God vertrap in die bloed van Jesus Christus as 'n onrein geag het. Wat 'n groter straf, wanneer jy jou hande op die voete van die Here Jesus plaas, en die pyne en dinge voel waarmee hy vir jou gesterf het, en hom bely het as jou verlosser. Dis nie 'n dierelewe daar nie, dit was ook nie die mens se lewe nie, dit was God se lewe. En daardie gees wat in hom was, kom terug op jou en maak jou 'n seun van God. En as jy voor hierdie feite te staan kom sien, want as ons omsetlik nie glo nie, enige skriftuurlike dinge wat dit ook al mag wees, as ons opsetlik nie glo nie, sê, wat het hulle gesê? Ons kan dit nie inneem nie, hulle is te groot vir ons, ons kan nie. As ek my organisasie moet uitgaan, as ek dit aanvaar, sal hulle my uitskop. Ek sal geen plek hê om naartoe te gaan nie, niemand om my te ondersteun nie. Wie het die Bybel geskryf, jou organisasie? Wie is verantwoordelik vir die woord, die organisasie? God is verantwoordelik vir sy woord. God sal sorg vir sy eie, God sal jou ondersteun. Enige mens wat ooit enig iets was in die lewe, was mense wat alleen gestaan het by God, dis hoe. En as ooit staan, sal jy moet staan. Nou jy stap op en sê, soos hier, soos as jy 'n Methodist is, en jy stap op en dit het gesê, die doop van die Heilige Gees op die dag van Pinkster. En jy sien dat dit waar is, hoe die krag van God op daardie mense geval het, en jy sê, dit, ek het weet, dis die waarheid. Maar as ek dit aanvaar, sal hulle my uit die organisatie uitskop, hulle sal beslis. Nou, jy moet 'n keuse maak, jy weet, dis die waarheid. Nou sien, hy wat opsetlik nie glo nie, nadat hy die kennis van die waarheid ontvang het, nie glo nie, wegdraai daarvan, bly daar geen offer vir ongeloof meer oor nie. Jy is gedaan en daarmee heen vir altyd, dis reg.
En 'n Pentecostal, that'll walk up to that same place, them were...
En 'n Pinkster wat sal opstap na daardie selfde plek, daardie was pre-Pinksters, en hulle het die belofte gehad om die land in te neem, en elke belofte wat God beloof het. God het dit vir hulle gegee, maar omdat die oppositie so groot was, het hulle omgedraai en in die woestyn gelewe vir 40 jaar, in plaas van om die feite in die oë te staan. Dis dieselfde dinge waarvan Paulus hier in Hebreërs 10 praat, verstaan julle nou? Nou dis skrif, my broers, en wanneer 'n man sy rug op waarheid draai en opsetlik daarvan wegloop nadat hy sien dis die waarheid, dan is hy 'n gedane produk vir God. Dis reg, want daar bly geen offer meer oor vir sonde nie, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel en die vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Want as hulle gesterf het onder 2 of 3 getuies onder Moses se wet met daardie soort lam, hoeveel te meer sal daar ewige skeiding kom vir daardie kerel wat wegloop van die waarheid af. As 'n volk van sy organisasie of sy moeder, sy papa of enigiets anders wat hom sal weerhou om voort te gaan met God. Ek hoop julle verstaan dit, as ek julle seer maak, ek bedoel nie om dit te doen nie. Ek bring net 'n waarheid wat ek weet die waarheid is. Ek moet dit trotseer, broers, en ek weet wat dit beteken. Ek het dit trotseer. En die duivel het vir my gesê, ek sal doodgaan van die honger en al die res, en ek sal 'n uitgeworpene wees. En my pastoor het gesê, jy sal 'n holy roller wees, en jy sal jou verstand verloor, en in die malies beland. Maar dit was God se woord. En ek het dit trotseer en dit ontvang, en ek het dit nooit berou nie. Maar dank God vir die Heilige Gees wat my so toe gelei het van toe af. En ek het alleen gestaan van toe af. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir elke genadige woord wat in hierdie Bybel geskryf is. Aangesien ons omring is met so 'n groot wolk van getuies, 2.5 miljoen mense het gesterf, ja, vergaan die woestyn van ongeloof, en net 2 wat geglo het, is toegelaat om oor te gaan. Vader God, ek bid dat U ons sal help om dit te sien en te kyk na wat dit beteken. Laat ons nie ongelowiges in die woord wees nie, maar laat ons nie net hoorders wees nie, maar doeners van die woord. Skenk dit, Here. Mag daar uit hierdie diensie wat ek gelei gevoel het om hier na my broer te kom en na hierdie gawe mense wat hier in hierdie stad is, ek kom met die boodskap wat U op my hart geplaas het. Nou, ek kan nie die saad saai, Here. U moet die een wees wat die vermeerdering gee. En ek bid dat die Heilige Gees daardie saad sal nat maak, sodat dit 'n eenheid onder broers sal voortbring en onder organisasies in hierdie stad en hierdie gemeenskap. Totdat hulle dit die evangelie lig oor die wêreld heen sal stuur, skenk dit, Vader. Help ons nou vanaand, soos ons verder gaan, vorentoe gaan in geloof in die woord, deur Jesus Christus ons Here. Amen.
I've got a little subject here that I have preached on it.
Ek het 'n onderwerp hier waaroor ek gepreek het, maar ek wou dit op 'n profetiese manier neem vanaand. Dit word gevind in Genesis 22:14. Ek wil begin. En Abraham het die plek genoem Jehovah Jireh, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit gesien word.
Jehovah Jireh, the Lord
Jehovah Jireh, die Here sal vir homself 'n offer voorsien. Nou hierdie is oor die lewe van Abram, wat ons almal se vader is. Maar hoeveel weet dat ons Abram se saad moet wees, of ons sal nooit hemel toe gaan nie? Ons moet wees. Is dit moontlik dat ons Abram se saad kan word? Hoe? Net een manier in die wêreld om ooit Abram se saad te word, dis om die Heilige Gees te ontvang. Nou, ons het so pas daardeur gegaan in Kalifornië, heen en weer deur die merk van die dier en die siel van God. Die enigste manier wat ons ooit Abram se saad kan word, want dit gee vir ons Abram se geloof. En Abram het nooit hierdie belofte ontvang terwyl hy in besnedenis onder die wet was nie, maar toe hy onder genade was voordat besnedenis ooit ingestel is. Daarom, dis nooit niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Dis God se genade wat dit vir ons gee. Deur geloof het Abram God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Die wet is wat die mens wil hê, nie wat God wil hê nie. Nou, ons wil nou aan Abram begin. Ek wil hê julle moet baie goed luister as julle kan. En terloops, was daar enig iemand gegee, het hulle gebedskaartjies uitgegee, het vergeet om vir hom te vra, is daar, waar is Billy? Was daar gebedskaartjies uitgegee? Ja, daar is gebedskaartjies uitgegee, goed, dan sal ons miskien vir die siekes bid aan die einde van hierdie dienste hier.
Let's begin with Abraham and
nou kom ons begin by Abram en vind uit wat Abram was en hoe ons sy saad word. En dan as ons regtig goed gevestig word op die woord van die Here, dan ons neem dit al die vrees van ons af weg as ons weet wat ons doen. Hoe sou jy uitgaan en optel, julle Here, jongmans hier, sou jy uitstap op die straat en 'n vrou optel en met haar trou, net omdat jy uitgestap en haar opgetel het, sê jy 'n vrou was? Ek sou nie veel dink van jou begrip as jy sou nie. Maar sien, eers moet jy iets van haar af weet. Waar sy vandaan kom, haar karakter. Dis hoe dit is met 'n vrou, met haar man, dieselfde manier. Jy moet aan haar die dinge dink, want dis jou lewenslange metgesel. En hierdie is ons ewige lewe met God of heeltemal geskei te wees en vernietig in die hel sien. Dis een of die ander. So ons wil hierdie benader op grond van die skrif en weet waar ons is. Dan sal jy geloof hê om te weet. Maar as jy kan sien waarnaat jy gaan, dan het jy geloof om te gaan. Maar as jy nie kan sien waarnaat jy gaan nie, net deur die donker strompel, weet jy nie wat jy doen nie. So Abram, waar ons die eerste keer van ons lees, julle wat skrifte merk, ek sien baie van julle. En ek sê hierdie met eerbied, ek het gisteraan gekyk, en vanavond ook aan 'n sekere dame hier, ek waardeer haar. Sy lees daar die Bybel oral waar ek 'n skrif aanhaal, gaan sy reguit soontoe. Ek hou daarvan, dis die manier, gaan dit na, dan weet jy, jy het so spreek die Here. Iemand het my gebel gesê, broer Branham, van alles wat jy gepreek het, het jy nie een ding gepreek wat ek in die laaste 10 jaar hoor preek, wat ek nie geskryf gevind het op die bladsye van my Bybel nie. Dit, ek hou daarvan sien, dis reg. Ek het gesê, ek het na jou bandopnames geluister, party van hulle wat gekritiseer is, maar gesê, ek het reguit na die kritici toe geloop en gesê, laat ek dit vir julle wys in die Bybel sien. Dis reg, dis goed sien, dis die Heilige Gees, dis in die Bybel, dan is dit reg. Nou ons stel Abram op in die 12de hoofstuk. Nou volg julle my met die hoofstuk. God het Abram ontmoet, hy is net 'n gewone man, 'n ou man om mee te begin, die ouderdom van 75 jaar oud. So broers, as julle dink julle is te oud om te begin met God, wanneer julle 50, 60, 70 jaar oud is, wel, julle is nie. Abram is 75 jaar oud, sy halfsister met wie hy getrou het, Sarah, was op daardie tyd 65 jaar oud en hulle was onvrugbaar, het geen kinders gehad nie. En God het vir Abram gesê, ek gaan 'n groot nasie van jou maak en jou vader van nasies maak en vir hom 'n verbond gegee.
First place I want you to notice the covenant
De eerste plek wat ek wil hê, julle moet oplet. Die verbond was nie net met Abraham gemaak nie, maar met Abraham en sy saad na hom. Nou kom ons sê dit saam, nou ons mag gereed vir 'n genesingsdiens sien. Aan Abraham en sy saad na hom. Sien, nou wat God vir Abraham gedoen het, doen hy vir sy saad na hom. Nou ek gaan dit vanaand vir julle bewys met die Bybel. En dit sal sekerlik gisteraand vir julle afhandel, sien. Let op, aan sy Abraham aan my rechterkant en aan sy saad na hom hier oorkant. Ek kan twee boeken vat en ek kan al hier boeken neersit soos hierdie, so dat jylle kan sien, hierdie is Abraham, hierdie is die saad na hom. Abraham en die saad na hom. God, wat hy vir Abraham gedoen het, het hy gesweer aan Abraham en sy saad na hom. Nou luister goed, moet nie hierdie mis nie. Wie se saad jylle is, as jylle dood is vir die dinge van die wereld en lewende gemaakt is in Christus, deur die Heilige Gees.
For we, which are dead in Christ,
want ons wat dood is in Christus neem Abraham se saad aan en is erfgename saam met hom volgens die belofte, die Bybel. Nou, het julle die verbond opgelet wat hy met Abraham gemaakt in die 12de hoofstuk van Genesis? Die verbond was nie Abraham, as jy 'n sekere ding doen, sal ek 'n sekere ding doen nie. Dit die verbond was geheel en al genade, geen as jy sal. God het vir Abraham gesê, ek het, nie as jy 'n sekere ding doen nie. God het een verbond met Adam gemaakt, Adam het het gebreek, elke keer wat hy verbond maak met die mens, Exodus 19, het hy verbond gemaakt, dit gebreek. Maar God was in sy vastbeslotenheid, nie met wette of verbonden met mense nie, maar met verbonden met homself was hy vastbeslote om die mens te red, want dis sy seun. So hy, nie net het hy hierdie verbond gemaakt nie, maar hy het daarby gesweer. En een man wat die eed af leed het by iemand af, een eed groter as wat hy is. En daar was niemand groter as wat hy was nie. So die Bybel het gesê, het die eed met homself afgeleid om dit te hou. Dink nou daaraan, jy sê wel, as ek net die seëning van Abraham gehad het, as ek net dieselfde belofte gehad het wat Abraham gehad het, jy het, as jy Christus se saad is. As jy dood is in Christus, ontvang jy die Heilige Gees. Jy is Abraham se saad, want Christus is Abraham se saad. Sien jy dit? Dit laat ons binneste werk geloof in God. Nou, as Abraham se saad, sal jy nie nou terugdeins met belofte van God nie. Jy sal altyd God se belofte hou. Jy sal dit die waarheid laat wees, maak nie saak wat enig iets anders was nie. Dis wat Abraham gedoen het. Maak nie saak wat enig iemand gesê het, dis niks. God het so gesê en dit handel dit af. Dis hoe Abraham se saad kyk. Nou, jy is Abraham se saad, laat God se woord waar wees en almal anders sin alleen, God se woord. So daarom jylle sien, as jy daarby kom, belei om Abraham se saad te wees en wegdraai, is dit onmoontlik. Jy draai jouself weg van God en daar is geen offer meer oor vir jou ongeloof nie. Wees gedaan, sien. Nou, hy het dit met Abraham gemaakt. Nie, Abraham, as jy sekere ding doen, sal ek 'n groot nasie van jou maak en jou vader van nasies maak nie. Hy het gesê, ek het dit gedoen. Nou, die belofte was geheel al genade en glad geen wet daarmee vermeng nie. Nie enige asse sogenaamd nie, dis absoluut God se uitverkiesing van Abraham. Nou al stem nie eer saam met sommige hiervan, die oorweeg dit net in gebed. Wil julle sien, dis nie wat jy gedoen het, wat jou begeertes is nie. Dit was nie Abraham se begeerte nie, hy was heiden. Dit wat hy het van die toring van Babel afgekom, onder in die valleie van Sinear in die land van Kaldeers in die stad van Ur. En hy was net 'n gewone man en niks wat Abraham gedoen het nie, nie eers sy begeertes nie, maar God het deur genade en uitverkiesing vir Abraham gekies. Dis hoe hy jou gekies het, nie enig iets wat hy gedoen het nie. Wat hy gedoen het, nou aan Abraham en sy saad. As jy dink jy 'n prediker op vir Christen sal word, omdat mense goed van jou praat of jy sluit by die kerk aan om in die gemeenskap te bly of hierdie is die grootste stad in die stad, bluf jy net jouself. Dis al, jy is 'n ellendige persoon wanneer dit by Christelikheid kom. God kies deur uitverkiesing. Romeine die 9de hoofstuk, 8de hoofstuk het gesê dat die uitverkiesing van God kon bly staan. Esau en Jakob voor enige kind nog gebore is eens 'n manier gehad het om 'n besluit te maak wat hulle sou doen. Het God gesê, haat vir Esau en Jakob het ek lief, omdat God geweet het wat hulle was nog voordat die wêreld uitgevorm was. God het jou in Christus uitverkies nog voordat die wêreld ooit ontstaan het. Die Bybel het so gesê, jou naam op die Lam se boek van die lewe geplaas. Nie toe jy na die altaar toe gekom het nie, maar voor die grondleg van die wêreld het dit te doen. Die Bybel het so gesê. Die Antichrist in die laaste dae so godsdienstig, selfs Pinkster tot selfs die engste uitverkorene sou mislei as dit moontlik was. Billy Graham het nou die aan in sy boodskap gesê, het gesê die duivel het so rondgeprul tot hy die uitverkorene absoluut mislei het. Ek het gedink, Billy, daar het jy 'n fout gemaak. Jy kan nie die uitverkorene mislei nie, want hulle is veilig in Christus. Die Bybel het gesê dat hierdie antichrist so naby sou wees, dat hy die uitverkorene sou mislei as dit moontlik was. En dit wat hy sou doen in die laaste dae, hy sou so naby wees dat hy dit sou doen. En hy het gesê, hy sou almal op hierdie aarde mislei, Openbaring wat ek aanhaal, wie se name nie geskryf is in die Lam se boek van die lewe van voor die grond en van die wêreld af nie. Dis Abraham se saad, God se uitverkiesing, nie joune nie, God se. God het jou gekies, jy het nooit vir God gekies nie, God het jou gekies, jou naam in die Lam se boek van die lewe geplaas.
2000 years ago on Calvary, not in God's.
Wanneer is die lam geslag? 2000 jaar gelede op Golgotha, nie in God se oë nie. Hy was die lam geslag vanaf die grondlegging van die wêreld. Toe God gesien het wat Satan gedoen het, was sy program uitgelê en het geweet dat hy sy seun sou stuur en hy 'n voorsiening vir ons sondes sou wees. En in die gedagte van Jehovah om te oorwin en sy mense, hy het die lam geslag in sy eie gedagte voor die grondlegging van die wêreld in jou naam op die boek geplaas as verlossing. Glory, dis wat hy gedoen het, God het dit gedoen. Waarvoor is ons dan bang? Nie, as jy sal nie, ek het. Dan sê jy in Godelijke geneesing, broer Brinham, sal God my genees? Jy is Abraham se saad, hy het jou genees. Sal jy jou hande op my lees, soos broer Roberts te doen? Dit het niks daarmee te doen nie, net 'n contactpunt. Een keer het die man sy eie preek gesê, sit jou hand op die riglening van die sitplek achter jou. Nou, die sitplek het geen geneesing daarin sien.
It's your faith.
Dis jou geloof in 'n voltooide werk dat jy alreeds verlos is. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Broer Branham, sal ek vanaand genees word? Jy is alreeds genees. God het die Heilige Gees gestuur, het julle pastore gestuur en hulle preek die woord. Julle luister en hy stuur gawes van tale uitleg, stuur profete en profetiese gawes en alles om jou te probeer trek na die plek. Die pastoor kan jou nie genees nie. Die praat in tale genees jou nie. Die uitleg genees jou nie. Die profeet genees jou nie. Die ander gawes genees jou nie. Dit wys jou net daarna, as dit 'n ware gawe is, wys dit jou net na waar jy genees is, want jy is die saad van Abraham en jy is al reeds genees en gered. En dis hoekom die Heilige Gees aan jou hart klop, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Dis reg. Nou, dis hoekom ons die evangelie preek. Dis wat ek hierdie pogings aanwend. Dis wat ander predikings hulle pogings aanwend. Is om daar die groot net te probeer uitswaai, dit in te trek en te sien wat dit is. Ek weet nie. En die ander predikers weet nie. Ons trek net die net. Die koninkryk van God is soos 'n visserman wat na die net toe gegaan het en net geneem het en na die see toe gegaan het en dit ingegooi het. Toe hy ingetrek het, het hy padda, see, skilpaaie, slange, spinnekop en visse gehad. Kyk wat gebeur, die invloed van die evangelie vang baie. En net omtrent die eerste week daarna het die ou slang gesê, nou kyk, as ek al hierdie ander goed moet doen, my kaarte moet opgee met tabak, reg hy terug na die water gaan hy. Mevrou Waterspinnekop sit daar en sy kyk rond, sê, jy bedoel, ek kan nie my klips hê en hierdie dinge daar doen nie en ek moet my grimering afhaal, my haar laat groei en my korbrood dinge uittrek. Plop, 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 net soos 'n vark na sy rolplek en 'n hond na sy uitbraaksel. Nou, wat was hy? Sy is in die net gevang, gebring na die altaar. Hy was ook, maar hy was 'n slang van die begin af. Dis 'n spinnekop van die begin af. Die net het niks daarmee te doen gehad nie. Dit het hom net opgetrek hiernatoe. En die vis was 'n vis van die begin af, sien. Dis precies reg, my skape ken my stem, sien. Hoe partij van hulle slim en geleerd en so geslepe as wat hulle kan wees. Dit het niks daarmee te doen nie. Dis nederigheid en Heilige Gees wat rug lei. Hy sal jou nooit van een woord van haar die Bybel af weglei nie. Hy sal jou reg in lyn hou met daar die Bybel. Ja meneer, reg by die Bybel. Wanneer jy een skrif sien en hy sien hier en hier en hier en hier en hy vraag jou pastoor daaroor, hy sê, ach, dit was vir 'n ander dag. As jy een kind van God is, sal jy dit nie glo nie. Nee, meneer. Wanneer dit gesê het, Jesus Christus dieselfde gister met dag en tot in ewigheid, werke wat ek doen, sal jylle ook doen. Jy sien wat hy was, sien die belofte hier, die pastoor sê, ach, dis onsin, daar's niks daaraan nie. Jy sal dit nie glo nie, want jy is nie een spinnekop of een slang nie, jy is een vis, sien, daar is dit. Jy is nie een bok of een vark nie, jy is een lam. En die duif kan op niks anders as een lam kom land nie, dis die selfde geaardheid. Die grootste ding, ek dink ek het daar die boodskap een keer die boe gepreek, die lam en duif. Dit is die grootste boodskap wat ek ooit vir my gegee is, deur die Here. Toe God hom voorgestel het, hy homself voorgestel het, uit die hemel, een voel, die sagmoedigste van al die voels, die duif. En God en die Heilige Gees is dieselfde persoon, as dit nie is nie, het Jesus twee vaders gehad. Matteus 1:18 het dit gesê, en dit wat in jou verwek is, is uit die Heilige Gees. Hy was nie 'n buitenegtelike kind nie, hy is algeheel gebore van God. So hy was die seun van God, dis reg. So toe hy neergedaal het in die hemel, nie drie ander mense wat ver bo in die lucht praat nie, maar hulle het die geest van God soos 'n duif gesien. Dis wie die geest was, nie die derde persoon wat praat nie, dis nie drie gode nie. Daar's drie amte van dieselfde God. God die Vader in die vierkolom, God die Seun in menslike vlees, God die Heilige Gees in jou, dieselfde God. Jesus sê, daardie dag sal hulle weet dat ek in die Vader is, die Vader in my, en ek in julle, en julle in my. God wat probeer terugkom na gemeenskap met sy skepsel wat hy geskep het in die tyd van Eden. Hy kan nie sy eie wette breek nie. Mense wat sondig, toe hy neergedaal op 'n berg Sinaï, as enig iemand die berg aangeraak het, moes deurboor word met 'n pyl. Maar toe hy vlees geword het, kon ons hom aanraak. Nou word hy deel van ons sien, om ons te lei en ons terug, weer gemeenskap met ons. Hoe my goeiste, hoe verdraaid en vieslik mense God se woord vat in dit maak. En dan kry iemand 'n bietjie lig daarop en hardloop hier na toe, maak 'n organisasie en beklei met die volgende kerel. Hoekom sê hulle nie net daar is plek vir ons almal nie? Kom ons marseer almal na Sion. Ons is nie verdeeld nie, ons is Christene. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pinkster, 1, 2, 3, het gemeentes, kerk van God, almal. Ons is nie verdeeld nie, ons is Christene. Wanneer ons Christus as ons persoonlike saligmaker ontvang en gevul word met die Heilige Gees, is ons God se persoonlike produk. Ephesians 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees, deur wie julle verseël is nie, tot iemand julle kwaad maak, wel of vir 2 of 3 jaar, tot julle een keer ongehoorsaam is aan God. Nee, julle mag dit miskien in die oud dames se verjaardagkalender kry, maar jy sal dit nie in God se woord kry nie. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Jou ewige bestemming is deur God bepaal, dan word jy daarin verseël. Dis hoe hy met Abraham gemaak het. Abraham het ongeglo en hy was, hom tot geregtigheid gereken toe hy vir hom die seël van besnydenis gegee as 'n bevestiging. Dat ek dit gedoen het, jy is my eiendom. Amen, dis reg. Nou Genesis die 12de hoofstuk, nie as jy sal nie, ek het.
Now, let's go to Genesis, the 15th chapter.
Nou kom ons gaan naar Genesis, die 15e hoofstuk. Dis waar hy die verbond aan Abraham bevestig het.
Now, listen close. He confirmed the covenant.
Nou, luister goed. Hy het die verbond bevestig of die contract onderteken met Abraham in die 15e hoofstuk van Genesis. Nou ons vind uit dat Abraham gesê, Here, wat sal u vir my gee? Sien dat ek onvrugbaar is, hy word 'n ou man. Hierdie was baie jare later. Hy het gesê, sien dat ek onvrugbaar is en die erfnaam van my huis hierdie Eliezer van Damascus is. Wat sal u vir my gee? En God het vir hom gesê om 'n bok uit van 3 jaar oud te neem, 'n vers van 3 jaar oud en sy offeranders, en 'n skaap van 3 jaar oud ram, en op te gaan. Hy het daardie offeranders middeldeer gedeel en 'n duif en 'n tortelduif geneem. Kan julle my hoor? Sê amen. Goed, ek sal wees. Ek wil hê julle moet hierdie nou kry. Nou, hy gaan hier die verbond bevestig aan Abraham, of die contract onderteken met hom. Hy het al reeds vir hom gesê, ek sal dit vir u gee, dis 'n belofte. Nou gaan hy dit onderteken en bewys hoe hy dit gaan doen. So Abraham het al hierdie dinge gedoen, en hy het die offerandes dopgehou, die voels daarvan afgehou tot die son ondergegaan het. Hulle is nie, die offerande moet nie besoedel word nie, julle weet. So hy het die voels weghou tot die son ondergegaan het, en toe die son ondergegaan het, luister nou, het 'n diep verskriklike duisternis van slaap oor Abraham gekom. En hoe julle dit, het stel die dood vir elke mens voor. En voor hom was 'n brandende vuuroond, elke sondaar verdien om hel toe te gaan, maar ander kant dit het 'n klein wit liggie gegaan, sien? Elke mens sterf die dood van scheiding en hel is die verdoemenis, maar buite bereik daarvan het 'n klein wit liggie gegaan.
They went in between those sacrifices.
Hou hulle dop. Hulle het tussen daardie offerandes deurgegaan, tussen die bokoe en die vers, die ram. Hy het geneem en tussen hulle deurgegaan om vir Abraham te vestig wat hy sou doen. Nou elke geestelike hier of oral sal herken, Dr. Schofield hier, erken dit, al die rest van die groot geestelikes weet, dat dit is toe God die verbond met Abraham bevestig het. Nou, wat was hy besig om te doen, broer Branham? Jy noem hierdie die bevestiging van die verbond. Wat was hy besig om te doen? Hier is wat hy gedoen het. Hy het aan hom bewys wat hy met hom sou doen. Nou, wat doen ons as ons 'n verbond met mekaar maak of 'n contract teken met mekaar? Gewoonlik gaan ons dalk uit en gaan eet 'n toebroodjie saam, 'n koppie koffie of iets. En dan, nadat alles verby is, stap ons nader en kry mekaar se hand beet, sê, skit jong. Goed, ek kom ooreen, ek sal ooreen kom om 'n sekere ding te doen. As ek 'n verbond maak met 'n sekere broer, met soos broer Jean Goat wat hier sit, sal ek sê, broer Jean, dinsdag sal ek met jou afgaan Kentucky toe vir 'n sekere taakie. Goed, broer Branham sit dit hier, sien, dis verbond. As hierdie twee Akense broers wat hier sit, as ek sê ek my gesmeek vir die laaste paar jaar om weer na Akense te kom. As ek jou hierna toe sou roep en sê, broer, ek ken nie eers hulle name nie, maar as ek sê, ek sal een verbond met jou maak, een belofte dat ek volgende week sal afkom Akense toe. Dankie, broer Branham, dis een ooreenkomst, een verbond, dis hoe ons dit sou onderteken met anderen. Is dit nie reg nie? Nou in Japan, weet julle hoe maak hulle verbond met mekaar, hulle bespreek dinge, dan vat hulle klein soutpotjie en gooi sout op mekaar. Dis sout het lewe, julle sien, dit kontak hou, sout bewaar. En dis hoe hulle sout op mekaar gooi, hier sê hulle gesê, julle is die sout van die aarde sien. En wanneer hulle verbond maak met mekaar, gooi hulle sout op mekaar, dit beteken dat hulle verbond moet hou. Sout hou hulle by mekaar, keer dat hulle bederf. Niks kan ons contact bederf, en dis een verbond, ons handdruk is gemeenskap. Ons kom ooreen op grond van gemeenskap, dat ons verbond met mekaar sal hou. Sout sal ons verbond behou, want dit sal nie vergaan of bederf nie. Ons verbond sal altyd gehou word.
But in the days of Abraham, it was different.
Maar in die dae van Abraham was dit anders. Nou wanneer hulle een verbond gemaakt het in daardie dae, wat hulle gedoen het, was om een offer dood te maak. Dit in die middel te verdeel, tussen dit te loop, en dan het hulle nie papier gehad nie. Papier is sommer onlangs paar jaar gelede gevind deur die perdebye wat hulle neste gebouw het en die pulp van bome. Maar hulle het nie papier gehad nie, maar hulle het gehad. Hulle het al hulle perkamente en sovoort op velle gesit. Lamsvel, hulle sou dit looi en daar hier letters teken en maak en hulle geskrifte uitskryf, al die ou antieke geskrifte was of op klip of op vel. So hulle dit of op klip of op vel geneem en hulle het hier die verbond met mekaar gemaakt. Dan het hulle tussen hierdie offers deurgeloop, hierdie twee stikke van die dooie dier, en dan breek hulle dit in twee, of skeer dit middeldeer. Een het die een gevat en een die ander, en die eet geniem as ons hierdie verbond tussen ons breek, laat ons lichame wees soos hierdie offer wat daarvoor staan. Sien julle wat ek bedoel? Nou wat was God besig om te doen? Hy was besig om vir Abraham te wys wat hy in die toekomst deur die saad van Abraham sou doen, wat hy nog nie gehad het nie. O broer, hy het dit nog nie gehad nie, maar hy het die belofte gehad. En dit was so goed soos gedoen. Amen. Sê, wel my hand is krepel, ek is die saad van Abraham. Ek sien nie meer my hand so nie, dit is so goed soos gedoen. God het dit vir my beloof. Dis verby, maak nie saak wat my hand is nie. Dit wat God gesê het, dis ware saad van Abraham. Die dokter sê, daar is geen kans vir jou om gezond te word nie. Heere, wat daarvan? Vader, spreek terug in jou hart, ek het die Heere, wat al jou krankhede genees. O, dokter, hy is een goeie man, maar dit is verbring, ek is genees. God het so gesê, dis waar, dis Abraham se saad. God het so gesê, ek is genees. Ja, meneer. Kan hy al eet, maak geen verskil nie. Ek is elk geval genees. Sien, Abraham het 25 jaar gewacht vir haar die belofte om te kom, die heel tyd sterker geword. Ons kom in die gebedsry, word voor gebed sê, wel, ek het nog steeds daar die krampe, ek voel nog steeds sleg, ek kan nie meer loop nie. Abraham se saad ontken enigiets teenstrijdig daarmee, as dit geopenbaar is aan jou. Nou, ek het nog nooit een man genees in my leven nie. Oral Roberts of Tommy Hicks of enig iemand anders of enig persoon in die wereld het ook nog nooit een mens genees nie. Dit, jy sien, jy probeer die mens iemand groots maak. O broer, so en so het sy hand op my gelees, sjoe, daar het rillings deur my gegaan. Dit was net een sensatie, dis al. Jy word nie genees deur sensaties nie. Jy word genees deur geloof. Jy hoef niks te voel nie. Jy voel niks behalwe as dit 'n sensasie is nie. Jy glo. Jesus het nooit gesê, het dit gevoel? Het jy daardie gevoel nie? Vind van my een skrif daarvoor. Hy het gesê, het jy dit geglo? Geloof, God het so gesê. Ek sê, Abraham se saad, ek glo God, dit handelde af. So sien, dit is nie een of ander eislike groot geneeser wat na die dorp toe kom nie. Jou pastoor het dieselfde gesag as enig ander man, jou buurman, jou Christen suster, jou Christen broer, almal van enige iemand.
Anybody has a right to pray for you. The Bible said confess your faults 1-2.
Enige iemand het die reg om vir jou te bid. Die Bybel het gesê bely julle foute teenoor mekaar en bid vir mekaar. Dis reg. Almal van ons sien, maar ons probeer een of ander man ijslik groot maak en kos ons amper $1 million om hem een program te borg. Maak jou nie gezond nie. Dis jou eie geloof in God wat die geneesing doen. As jy net glo wat hy hier gesê het, hy het net een verbond uitgeskryf met jou. Hy het vir jou die Heilige Gees gegee vir 'n bevestiging. O goeiste, dis reg. Sien, dis die rede waarom ek nie graag hande op mense lê nie. Iemand sê Bro Brenham met hande op my gelê. Glorie aan God. Bro Brenham met niks daarmee te doen gehad nie. Moenie jou hande op my sit of ek op jou nie. Sit jou hande op hom deur geloof en glo dit. Dis waar dit is. Vra jou pastoor om vir jou te bid. Gebed verander dinge. Wat doen dit? Dit genees jou nie. Dit gee jou geloof om te aanvaar wat al reeds gedoen is. Jou geneesing, verstaan julle dit?
Now what was he saying to Abraham?
Nou wat het hy vir Abraham gesê, ek gaan die verbond neem soos hierdie Abraham, en hy het Abraham geneem en vir hom gewys wat hy sou doen met Jesus Christus, die saad van Abraham. Want deur Abraham het Isaac gekom, deur Isaac het Christus gekom, deur Christus is die hoogste offer gemaak. Al hierdie ander was natuurlike saad, Israel. Maar deur Christus is die sluier geopen vir die Jood of heiden, Griek, slaaf of vry, manlik of vroulik. Dat ons almal in die Shekinah heerlikheid kan ingaan wat slechts vir Jode alleenlik was. Maar nou is dit vir wie ook al wil, laat hom kom. Laat hom kom.
That was the seed that God was talking about. What did he do with that seed?
Dit was die saad waarvan God gepraat het. Wat het hy gedoen met daardie saad? Hy het hom na Golgotha toe geneem. Hy het hom oopgeskeer. Hy het gesterf onder die oordele, die goddelike oordele van God. Ons weet dit almal as Christene.
What did he do? He raised.
Wat het hy gedoen? Hy het opgestaan, hy het sy siel uit sy liggaam uitgeskeer, sy geest, sy lewe. Hy het uit sy liggaam uitgegaan, water, bloed, geest, het uit sy liggaam uitgegaan.
And on the third day, God raised up his body and set it on his.
En op die derde dag het God sy liggaam opgerig en dit gesit aan sy regterhand in die hemel en die geest het daardie liggaam teruggestuur na ons.
Then, you see, what he was doing,
sien julle dan wat hy besig was om te doen, 'n denominasie, as hy daarop staat, maak as hy verlore, daar is net een ding wat ooit sal, wanneer daar die contracte by mekaar kom, daar die letters, die manier wat hulle geskeer is, hulle moet inpas elke letter en elke stukkie van geskeerde, afgeskeerde skaapvel of klip, moes precies in mekaar pas. Niks kon dit vervang nie. Dit moes net precies dieselfde wees in die bevestiging hiervan. As hulle ander stukkie gebring het en dit probeer maak het, so dit nie inskakel daarby nie. Dit moes inskakel net precies op die manier wat daarie was. En wanneer die kerk verlos is en opstaan in die opstanding, ons is die bruid van Christus. Ek sê dit eerbiediglik met die hoop dat ons is in die geloof, dat ons is, deur geloof is ons.
The bride of Jesus Christ will have to have the same spirit.
Die bruid van Jesus Christus self dieselfde gees daarin moet hê wat die ander deel van die kontrak gehad het toe dit hier op aarde was. Sien julle wat ek bedoel? God het dit bevestig.
Then the same life that was in Jesus will be.
Dan sal dieselfde lewe wat daar in Jesus was in sy kerk wees, en die kerk sal dieselfde dinge doen wat Jesus gedoen het.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hoe kan 'n ongelowige dan die werke van God sien en dit noem Beelzebub, verstands telepathy of?
See the works of our Lord. How it's
die werke van ons Here sien. Hoe dis o slim geleerd sekerlik, maar 'n miljoen myl weg van die dinge van God sien.
He confirmed the covenant.
Hy het die verbond bevestig in Genesis die 15de hoofstuk. Verstaan julle dit nou daar buite, elkeen van julle? Genesis die 15de hoofstuk het hy die verbond bevestig. En nou, luister nou, hy het dit nooit bevestig aan hom tot hy God heeltemal gehoorsaam het nie.
And he won't confirm it to you.
En hy sal dit nie aan jou bevestig tot jy alles heeltemal oorgegee het nie. Nou, ek wil julle met hierdie in gedagte hou. Ons Amy's sistertjie of danker, Mennonite, wat dit ook al is daar, julle verstaan dit, hoop ek. Nou, hy het die woord bevestig, nou laat ons weer gaan. Ons kan net vir ure hierop bly, maar ons het nie die tyd nie.
Now let's go to Genesis, the 17th chapter.
Nou kom ons gaan na Genesis, die 17de hoofstuk, goed, toe hy hom krag gegee.
Now, in Genesis 17th chapter, the first verse.
Nou, in Genesis, die 17de hoofstuk, die eerste vers, het God aan Abraham verskyn as die almagtige God. Abraham was 99 jaar oud, Sara was 89 jaar oud, en van dat hy 75 was en Sara 65, het hulle gewag vir hierdie belofte die heeltyd sterker geword dat God dit sou doen. Nooit beweeg van wat hulle geglo het nie, dis die manier. Nou, hy het gesien dat God gesien het, dat hy vasbeslote was om vas te hou. O, geseend sê die naam van die Here. Wanneer God jou hart sien, wanneer hy vir jou iets wys, en ongeacht van wat enige iemand anders daarvan sê, dis sy woord en jy bly daarby. Nie opsetlik wegdraai, waar het ignoreer nie, maar daarin wandel, God het so gesê. God is 'n gees, hy lei sy mense in gees en waarheid, en sy woord is die waarheid, en Jesus was sy woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Nou, verskyn hy aan hom daar as almagtige God, van die Hebreërse woord is El Shaddai, wat beteken, Shad beteken bors in die Hebreërs.
Now he wasn't the breast god, but Shaddai, which the plural, breasted god.
Nou, hy was nie die god met 'n bors nie, maar Shaddai, wat die meervoud is, god met borste. Ek is die god met borste, die kraggewer, die genoegsame, die lewegewer.
In other words, he appeared to Abraham at 99. And Abraham,
met ander woorde, hy het aan Abraham verskyn op 99. En Abraham was nie meer van 'n man in menslike terme gesproke as wat 'n klein suigeling sou gewees het wat siek was.
His manhood was gone and Sarah's womb was dead. But he said, I am
Sy manlikheid was weg en Sarah se skoot was dood, maar hy het gesê, ek is El Shaddai, ek is die moeder God met borste. Soos die klein babietjie is siek en knieserig, en sy krag is op, hy is verlore. Hy is daar uitgelê, hy is so siek, en sy vel is heeltemal ingekrimp, soos daar die ou babietjies in Indië wat ek gesien het. Dis die mees jammerlike gesig, hulle maagie opgeswel van die honger, die ou moedertjie wat daar lê sterwende, die babietjie se tandvlies wat blink, jy sien sy tandvlies deur sy lippe, al die vlees is weg. Hulle skedeltjie waar by mekaar kom, jy kan dit daar sien lê, dit kan nie meer huil nie, dis so honger. Moeder, wat die babietjie vir jou aangee, neem dit wel as jy hierdie een neem, kyk na die ander duisende wat ook hier lê. En ons Pinkster bou biljoene daar geboue en sê, o, sekerlik sien, ons is ware Christene. Ek sien dit self nie, nee. Gooi genoeg weg om hulle te voed. Dis nie wat iemand anders my vertel het nie. Dis wat ek self weet, ek was daar. Dis wat die geld by die mense my gee en liefdesoffers. Wat doen ek daarmee? Ek gaan soontoe om hulle te voed vir hulle kos te gee en hulle te vertel van Jesus. Dis presies niks, ons het niks hier nie. Jesus glo ek kan spoedig kom, ek het geen tyd vir eislike goeie dinge en hierdie soort dinge hier nie. Kom ons kry die boodskap by die sterwendes, dis waarvoor hy vir ons wag om te doen. Dit is wat die boodskap is gaan in die hele wêreld in 'n verkondigde evangelie. Nie gaan maak organisaties bou, denominasies bou, groot gebouwe en dinge nie. Dis in die haak, ek het niks daar teen nie. Maar dis nie wat Jesus gesê het nie. Hy het nooit gesê, gaan maak organisaties, gaan bou groot kerke, groot gebouwe nie. Hy het gesê, verkondig die evangelie. Wat is die evangelie, die krag en demonstraties van die Heilige Gees? Nou hou die voegwoord dop en die voegwoord verbind die sin. Vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. Jy kan nie net die woord alleen neem nie. Jy moet die dinge hê om dit te rigsteen, om daardie tekens daarop te laat volg. Moenie die heidene gaan opvoed nie. Gaan verkondig die evangelie, demonstreer die krag van God voor hulle, maar ons het ander dinge gedoen. Sien wat ek bedoel? Nou die klein babetjie, Abraham was soos daardie babetjie maag opgeswel. Daar was geen hoop meer nie. Maar ek is El Shaddai, leen hier op my bors en drink jouself weer sterk. O saad van Abraham, dis wat hy vir jou doen. Hierdie is sy belofte. Moenie iets vals daarvoor neem nie. Neem die belofte. Moenie neem wat enigiemand anders daarover te sê het nie. Laat elke mens se woord alleen wees, maak nie saak hoe waar en wetenskaplik bewys dit is nie. Laat God se woord waar wees. Kom maar net reguit op God se bors. Bors die Nuwe en Ou Testament terwille van ons oortredinge deurboor, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. As jy uitlaat na daardie bors het, dat hy jou genees het, kry dit dan beet. Wat is die uitlaat? Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Dis aan die saad van Abraham. Jy sê, ek het in die Heilige Gees nie, terwille van ons oortreding is hy deurboor. Bekering, doop, en jy sal die Heilige Gees ontvang. Die belofte is aan julle en aan julle kinders, en hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here onse God sal roep. Die bors is oop vir wie ook al dit sal glo. As jy siek en behoeftig is, nie. Ek sal, as jy so en so sal maak nie, dit sal reeds betaal, die toevoer van voeding. Die voeding is al reeds betaal, Jesus het daarvoor betaal. Ek is die God met borste. Kom wie ook al wil, Methodist, Baptist, Presbyterian, allemaal, leen op my bors. Ek is die God met borste vir my kinders, Abraham se saad. Sien wat ek bedoel? En die babekie, nie net is hy een God met borste nie, hy is een bevrediger. Die babekie kry sy moeder se bors beet, ek hoop dis nie te duidelik vir 'n gemengde gehoor nie. Maar die babekie kry sy moeder se bors beet. Dit trek net sy krag uit die moeder nie, maar hy is tevrede terwyl hy dit doen. Hy weet is sy mama, halleluja! En 'n man of 'n vrou wat op God se boesem kan leun. Dis my Vader wat hemel en aarde geskaap het, hy het my gemaak. Hy het my 'n nuwe skepsel gemaak nadat hy my 'n skepsel van tyd gemaak het. Nou maak hy my 'n skepsel van ewigheid. Hy was die een wat die belofte gegee het, ek is tevrede, ek gee nie om of my maag seer is, my kop seer is, my hande sis of so, is nie, ek is tevrede. Ek drink uit die belofte van Almagtige God, dis sy belofte, amen, amen, kraggewer. Sterf, jy gaan sterf, o ek wil nie sterf nie, ek wil nie sterf nie, o ek wil nie sterf nie aan die heil. Voor jy kom kry, kom daar een sachte klein stemmekie dier een preek, dier die lees van die woord, dier een gebed iewers, ek is jou geneeser, ek is El Shaddai. O, is dit, ek is terwille van jou oortredinge deurboor, deur my wonde het daar vir jou geneesing gekom. Wel, wat sal ek moet? Niks, dis alles voorbij, enigste ding wat jy moet doen, is om dit te aanvaar. Wel, as ek sal heraansluit, as ek die eenheid sal belaat en by die gemeente sal aansluit, of aansluit by die gemeente sal belaat en die eenheid sal aansluit, sal jy nie niks daarmee te doen nie. Dit het niks daarmee te doen nie, jy hoef my niks aan te sluit nie, jy het al reeds getuig dat jy sy kind is, leen op my boesem, hou net aan drink. O, dokter kom sê wel, dokter, jy weet, ek wil vir jou iets vertel, ek wil jou betaal vir jou wetenskaplike diens. Jy het beslis baie gehelp en my baie troos gegee, maar toe jy in die einde van jou tol gekom het, het jy, dis al wat jy kon doen. Ja, jy gaan sterf. Jy mag maar net so wel maak, en wel dokter, ek teken hier die check en gee dit vir jou, maar ek wil iets sê dokter, ek gaan nie sterf nie. Jy gaan wat? Ek gaan nie sterf nie. Hoe weet jy gaan nie sterf? Ek drink my krag terug uit El Shaddai. Ek... O, hulle gaan uit sê, los hulle uit. Dit sal hulle nie seer maak nie. Los hulle net uit. Hulle sal nie, dis alles. Hulle gaan in elk geval sterf, maar jy weet waarvan jy praat. Lê net daar. Hoe weet jy? Dis 'n belofte. Abraham, hoe weet jy gaan hy daardie baba kry? Dis 'n belofte sien. El Shaddai. Wel, wat het jy gedoen? Na jy gesond word, wat het jy? Niks. Het jy die predik vertaal as jy het? Het jy verkeerd gedoen? Het jy, en wat het jy gedoen? Ek hoef niks te gedoen het nie. Waarom? Dis al reeds gedoen. Ek het net geglo, hy het met my gepraat en my geroep en ek het die boesem ontvang. Nou is ek gesond. Hoeveel het dit al ondervind? O, broer, sekerlik. Nou, ons het net nie genoeg tyd om te preek soos wat ek graag wil preek nie. Ek is nie veel van 'n prediker nie, maar ek hou daarvan om te praat van wat ek weet, sien. Kyk nou, laat ons hierdie neem. Nou, wat het hy gedoen? Nou, vir julle wat julle skrifte hou. Nou, wat was die verbond gemaak? Nou gaan ons die posisie hier net 'n oomblik verander na die volgende hoofstuk. Nou, wat het hy gedoen? Die verbond met Abraham gemaak. Sê dit saam met my. Abraham en sy saad. Wat is die saad van Abraham? Die wedergebore man, wat is vrou, wat gevul is met die Heilige Gees. O, nou, broer Branham, goed, ons sal sien of hy sy belofte gehou het. Abraham is in Genesis 12 geregverdig, uitgeroep deur regverdigmaking en het God se woord geglo. Is dit reg? So was die kerk in Martin Luther. Dit reg? Genesis die 15e hoofstuk, het hy hom afgesonder toe hy heeltemal gehoorsaam was en die verbond aan hom bevestig met bloed. Hebreërs 13, 12 en 13, Jesus het buitekant die poort gelê, dat hy die volk kon heilig deur sy eie bloed, dit reg. Wat hy gestuur 'n boodskap na die aarde, boodskapper, wie was in die Philadelphia kerktydperk? John Wesley wat heilig mag en gepreek is, dis toe hy dit bevestig het, hom geskei het van sonde. Hy het geglo deur regverdigmaking, Genesis 12, hy het die verbond bevestig met bloed, deur die bloed van 'n ram te stort en so voort in die 15e hoofstuk en die kerk geheilig. Nou die 17e hoofstuk het hy die Heilige Gees gegee. Let op, ek is El Shaddai, en oh, hy gaan nou iets in hom ontvang van God, krag. Partij van soos die babetjie die moeder se eie krag uit die moeder se liggaam trek deur te drink, is die kerk die Heilige Gees gegee om die krag van die Gees in hulle in te trek, dit terug te drink. Hy het die Heilige Gees vir die kerk gegee, die kraggewer se eie krag. God met 'n uitlaat vir sy swak kind gee wat sy geloof belê het om hom krag te gee vir iets. Hy is gereed om nou iets vir hom te doen. Regverdigmaking, Abraham, regverdigmaking, Genesis 12, Martin Luther vir die saad van Abraham. Sanctification, Genesis 15, confirmation of the covenant. Heiligmaking, Genesis 15, bevestiging van die verbond. Sy saad van Abraham, John Wesley, heiligmaking. Abraham had an outlet to draw from his weak condition. Abraham het 'n uitlaat gehad om krag uit te trek vir sy swak toestand, God se eie krag. Do you see it? Sien julle dit? Hoeveel sien dit? Sê amen. God's own strength nursed through a promise. God se eie krag gedrink uit 'n belofte het vir die Pinksterse gee die Heilige Gees. God se eie lewe reg in hulle ingedrink. Hy het dit natuurlik daar gedoen. Hy doen die geestelike hier. See to Abraham and his seed after him. Sien van Abraham en sy saad na hom. Sien julle nou wat ek bedoel? Nou onthou die kerk vorder steeds. Now also nou ook in die 18e hoofstuk, nou hier is 'n gedeeltekie hier, julle mag hiervan verskil, broers. Nou julle, baie van julle, nou dink julle Luther sou enigiets anders as regverdig mag en glo. Nee meneer, dit was sy tydperk. Ek glo hy sal in die opstanding wees, sekerlik. Goed, heiligmaking, kan jy vir 'n goeie opregte Methodist sê dat heiligmaking nie die doop van die Heilige Gees is nie? Jy kan beslis nie. Die hele heiligmaking is die Heilige Gees. Ja meneer, julle Nazareërs, pelgrim, heiligheid en so voort, hoe julle dit glo. Ja meneer, heiligmaking is die Heilige Gees. Dit is nie. Dis die werke van die Heilige Gees, nie die vulling van die Heilige Gees nie. Nee meneer. Pinkster het gekom met die doop van die Heilige Gees, dit is precies recht, maar nou wil ons stop. Die Pinksterkerk net een oomblik. Elkeen van daar het georganiseer en hulle spore gesterf. Nou, ek wil hê julle moet kyk, julle wat die skrif neerskryf, die vierde en vijfde vers. Na hy hom geroep het met regverdigmaking, hom geheilig het deur die bloed van die verbond, hom sy eie lewe gegee het in die 17de hoofstuk, die doop van die Heilige Gees. Nou, wat kom volgende in Israel? Sommige van julle Bybelgeleerders, die plasing van 'n seun. In die Ou Testament, wanneer 'n seun gebore is in die familie, was hy 'n seun, maar hy was nog nie erfgenaam nie. Sien, die vader het nie geweet wat daardie seun sou wees nie, is dit reg? So hy het 'n leermeester oor hom gehad om hom groot te maak tot op 'n sekere ouderdom en dan aan julle predikers die plasing van 'n seun. Word het dieselfde ding gedoen in Matteus die 17de hoofstuk. Hy het Petrus, Jakobus, Johannes geneem, bo op 'n hoë berg geklim. Ek het een keer daaroor gepreek hier. Op 'n berg en is voor hulle verheerlik. Wat was hy besig om te doen? Hy het die plasing van 'n seun gewys. Doleer op in die Oud Testament het hulle gehad, die seun is gebore. Hy was 'n seun, maar hy het 'n leermeester gehad om hom dop te hou. Om te sien hoe hy vorder, en hy die vader het altyd die beste leermeester vir sy seun gegee wat hy kon. Enige vader sou. En so het die leermeester die seun dopgehou. En as die seun net in niks net was, hy het nie aandag gegee het nie. Hy wou nie luister nie, was hy steeds 'n seun. Want hy is gebore, hy is 'n seun, maar hy het nooit enige erfdeel gehad nie. Asseblief broer, skakel nou die geestelike denke aan en sister. Hy het nooit enige erfdeel gehad en toch was hy 'n seun. Vader het vir hom gesorg. Dis daar die groep daar agter in die woestyn sien het gehad. Hy was 'n seun waarlik, maar hy het nooit enige erfdeel gehad nie. En dan sou die leermeester opkom voor die vader en hy sou sê, hoe vaar my seun? Hoe hy moes gebloos het gesê, hy vaar nie te goed nie. Sien, hy het 'n man gehuur wat regverdig en eerlik was, nie 'n strooi halm in sy hoed of 'n veer soos ons dit noem nie, maar hy het die waarheid gepraat. Jou seun vaar nie te goed nie, hy wil nie luister nie, ek kan hom niks leer nie, goed. Hy het nooit enige erfdeel gekry nie. Ja, wat as hy gekom het gesê, ek wonder vandag, dat wanneer God dieselfde ding gedoen het vir Abraham se saad, sy kinders hier. Wanneer die leermeester, wie is ons leermeester? Die biskop, die district opsiener, wie is dit? Die Heilige Gees. Hy draai nie enige doekies om nie, hy vertel die vader precies wat aangaan. Hy opgekom gesê het, hoe vaar my kinders daaronder? O vader, al jou dogters het haar afgesny, hulle dra grimering, Hulle tree op soos die wêreld, trek ons sedelike klere aan, klere wat soos mans lyk, hulle noem hulle pedaaltrappers en slenterbroeke. En die vroue, die dogters klim net reg daarin, en vader, die slegte ding, die seuns, die predikers, laat dit toe. O ja, sekerlik, hulle laat dit toe, al die dinge wat u geleer het, want hulle is bang. Hoe die vader moet voel, hy kan hulle nie enigszins verder vat nie, hulle is sy kinders, hy moet vir hulle sorg, maar wat een las van een kind is dit nie. Wel, hoekom doen hulle dit nie? Wel, hulle het vir hulle self organisatie gemaakt om soort van hulle self te verenig, soos wat hulle het om die toring van Babel te bou. Ja, sê vader, dit sal op dieselfde manier eindig ook, sien? En hulle het vir hulle toering gebou wat hulle gedink het hulle kon deur hulle organisatie die hele wêreld na hulle toe aantrek, maar kyk net wat hulle doen. Hoe dit maak die vader moedeloos, hoe skaam hy moet voel, hoe die Heilige Gees moet voel om daar die woord naar die heerlijkheid te neem, sê hoe dit by die kerk gaan, hoe hulle mensgemaakte doktrine aanvaar in plaas van die Bybel, die waarheid het vir hulle gegee word en die hele rug draai en wegloop daarvan. Daar het hy dit, omdat hulle organisatie dit nie glo nie, en toch weet hulle dis die woord van God in geen ander skrif in die Bybel behalwe dit nie. As dit waarlik die woord van God is, sal dit van Genesis tot Openbaring wees. Dit sal dieselfde ding wees. Hulle aanvaar besprinkeling in plaas van doop. Hulle doen al hierdie dinge, allerlei soorte geloofsbelijdenis en alles. Hoe vader moet voel, hy kan nie vir haar seun enig iets gee nie. Maar wat as hy opkom en sê, maar daar's sekeres, ek sê vir u, hulle is regtig u seuns. Ek gee nie om wat gebeur nie, hulle staan vir wat u sê. Hulle maak net soos u. Daardie man maak net precies soos u. Hy sê dieselfde ding wat u sê. As die huurlinge 'n sekere ding doen, hy gee nie om nie. Dis sy vader se dinge, ek moet besig wees daarmee. Hy sorteer net uit en sê, julle sal dit nie aan my vader doen nie. My vader het so en so gesê, en julle die gebooie van God geneem en hulle tradisie van mense gemaak. Geen skrif in die Bybel vir sulke goed soos daarin nie.
Oh,
so dis my seun. Ja, dan glo hy regtig my woord, net soos Abraham het. So hy is waarlik Abraham se saad. So nou, wat het die vader gedoen? Toe het hy 'n sekere dag geneem, nadat sy seun bewys is. Nou Pinkster het gedink, sodra jy wedergebore is, die Heilige Gees gekry, dis al wat het was. Dan het jy net begin. Kyk wat hy vir Abraham gedoen het. Wat het hy toe gedoen? Die vader het die kind uitgevat en het 'n fees voorberei. Nou al julle Bybelstudente weet dit. 'N fees voorberei sy seun in 'n openbare plek laat sit, 'n mooi kleed vir hom aangetrek en hom daar laat sit in die pligte van aanneming gedoen of plaasing. Hoeveel weet, dis waar, sê amen. Die Bybel. Gaan terug in Galasiërs die 4 hoofstuk en tel dit daarop. Paulus wat nou praat. Hy het daar die seun geplaas. Wat het hy gedoen? Hy het 'n aannemingsseremonie gehou. Daar die seun geplaas. En dan nadat hy gesien het, daar die seun sou dit doen, hy gaan die belofte hou. Niemand gaan hom daarvan weghou nie. Hy is net soos sy pappa. Hy gaan net presies daarby bly. Kap en die spanders laat val waar hulle wil. Hy draai geen doekies om nie. En hy sê, ek kan daar die seun vertrou. So hy doen die aanneming. En wat doen hy, na hy die aanneming gedoen het, dan is daar die kind een geplaaste seun in die vaderse koninkryk en het gelyke regte daarin. Met ander woorde, as hulle check uitgeskryf het, is sy naam net so goed op die check as wat sy pasend was, dan is hy aangeneem of geplaas. God het dieselfde ding met Jesus gedoen op die berg van verheerliking toe, wat het hy gedoen? Hy het hom oorskadu, hom opgeneem in 'n openbare plek. 3 getuies geneem, Petrus, Jakobus, Johannes, 2 getuienis uit die hemel gebring om te wys. 3 is 'n getuie. En toe hy hom en sy klere oorskadu het, sy mooi kleed wat hy vir hom aangetrek het, die verheerlike toestand wat geskyn het soos die son in sy krag, is dit reg? En 'n stem het uit die hemel gekom gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Amen. Ek het hom positioneel geplaas, dis my seun. Wat hy sê, ek sal dit ondersteun. Hy het my woorde gehou. Hy het deur al hierdie denominasies alles geveg en het die geloof behou. Hy het geen doekies omgedraai nie, hy was getrou. Hy is altyd besig met my werk. Wanneer mense na hom kyk, sien hulle vir my, dit is my seun, luister na hom. Het hy dit net vir hom beloof? Nee. Hier hom het die saad van Abraham gekom deur dieselfde ding. 4 en 5de hoofstuk het God Abraham buite toe geneem, die aanneming op hom geplaas en naam verander. Glorie. Van Abraham na Abraham. Abraham kom van die woord Elohim, God se eie naam. Hy het sy naam geassosieer met God se naam. God is Elohim. Hoeveel weet dit? Die groot Jehova Elohim, die algenoegsame, die selfbestaande Elohim. En wat het hy gedoen? Hy het die H-E-M van sy naam afgehaal en dit by Abraham se naam gevoeg, want hy was Abraham. God is die vader van almal en Abraham die vader van nasies. Glorie! Elohim, vader van almal, Abraham, vader van nasies, positioneel geplaas. Glorie! Dis nadat sy kerk die Heilige Gees ontvang het, nadat hulle deur die toetse gegaan het. Sint Pinkster het dit gemis. Hulle het hulle self georganiseer. Hulle kon nie enigszins verder gaan nie. As God dan 'n sekere ding doen, sê ag, bly weg daarvan, sien. Ons kerk leer nie daaronder nie. Gaan voort, maar hier is wat hy vir Abraham gedoen het, vir Abraham en sy saad na hom. Nou, in Genesis 18, steeds die 18e vers, nou kom ons kyk. Toe het hy hom geneem, na hy dit gedoen het. Nou, dis die tweede ding wat hy gedoen het. Eerste ding het vir hom regverdigmaking gegee, 12de. 15 het hy vir hom heiligmaking gegee, 18de het hy vir hom die Heilige Gees gegee. Aan die einde daarvan, hou dit nou vinnig dop, al hierdie ander het jare geneem. Luister julle, hou julle daarvan? Al hierdie jare van regverdigmaking na heiligmaking was oor een vleeling van jare. Van heiligmaking na bevestiging die Heilige Gees was jare. Maar in daar die selfde hoofstuk het hy hom geplaas na die Heilige Gees. Pinkster is net iets oor die 40 jaar oud, julle weet. Het sy seuns begin plaas. Martin Luther het regverdigmaking gepreek. Jare en jare het heiligmaking gekom. Jare en jare het dood van die Heilige Gees gekom, maar sommer gou na die Pinkster die selfde ding gedoen het wat die res van hulle gedoen het. Toe het hy sy seuns begin trek wat vir sy waarheid gestaan het. En hy het vir hom iets speciaals gegee om groot gemaakt vir die mense met 'n sekere ding wat hy uitgestaan het sien om geplaas. Nou dan, in dieselfde hoofstuk, gee hy vir hom 'n teken, gee vir die Pinksterkerk 'n teken van die eindtyd. Na Abraham se naam verander is vir 'n paar dae toe geplaas is as Elohim geassosieer met God Oe, julle weet, is dit nie goed om 'n holy roller te wees nie? Ja, sien, hom geplaas, hom met God geassosieer, vir hom 'n deel van sy naam gegee, en wat soort naam het sy kerk, sy naam. Is dit reg, ek kom in my vader se naam, en julle het my nie ontvang nie, Jesus se naam. As 'n ander in hulle naam kom, sy naam, organisasie naam, sal julle hom ontvang. Maar hy het Abraham geassosieer met sy naam, en sy kerk het sy naam. Baie kawe vrou in die wêreld vanaand, maar daar is een, mevrou William Branham, sy is die een wat saam met my gaan. Daar is een kerk wat lewe in die naam van Jesus, wat julle ook al doen in woord en in daad, doen dit in die naam van Jesus. Kan jy 'n sigaret rook in die naam van Jesus? Kan jy alleen vertel in die naam van Jesus? Kan jy steel in die naam van Jesus? Kan jy wegdraai van God se waarheid in die naam van Jesus? Beslis nie. Wel, wat hulle ook al doen in woord en daad, hulle doen dit alles in die naam van Jesus, dis reg. Daar het julle dit. Geassosieerde naam na die aanneming. Na die aanneming. Nou hy sê, daar gaan 'n vernietiging wees. Sodom gaan brand. En ek weet, ek raak laat, maar ek moet net hierby bly vir nog 'n paar minute sien, want môre aand wil ek iets anders sê. Verduur my nog net 'n paar minute sal julle. Let op, hy het sy naam verander en toe vir hom 'n teken gegee dat die einde op hande was. Toe het Abraham uitgegaan, een warm oggend in die tent se deur gaan sit, na die middag geraak en het gekyk en het drie man sien aankom. En Abraham het geweet dat daar iets vreemd aan hulle was, so hy het uitgehardloop. Iemand het nou die dag gesê, 'n bekeerde Jood gesê dat dit gewys het, dat daar die drie mans Vader, Seun en Heilige Gees was, onsin. Hy het nie gesê, my Heer is soos 'n heiden nie, hy het gesê, my Heer. Lot was die een wat die twee engele Here genoem het. Die afvallige daaronder wys presies waar daar dieselfde klas vandag lewe. Maak God vier of vyf verskillende mense. God is een God. My Here het Abraham gesê, Lot het gesê my Here vir twee van hulle, maar daar's drie van hulle daar. En Abraham het erken dat daar een God in hulle is, my Heer. Kyk daarna.
And remember,
It wasn't a little Lord, it was Elohim.
En nou, dit was nie 'n klein Heer hier nie. Dit was Elohim, my Heer, Elohim Jehovah, wat na die tent toe geloop het. O, luister hierna. Almal het gebewe voor hy kom kry, het hulle gesprek daar gesit en voer. Ben seker tyd gehad om dit net te beklemtoon. Lees julle dit net in die 18de hoofstuk. Hoe hulle daar gesit het, nou wacht, wat doen hy? Hy wys dit vir Abram, wat hy gaan doen in Abram se saad. Nou, wat was hy op die pad na Abram, nadat hy geregverdig, heilige vol was met die Heilige Gees in type skadies en geplaas is?
Then he came.
Toe het hy gekom en hy sy teken gegee dat die einde op hande was, het afgekom om die bose, sondige wêreld van Sodom te vernietig. Is dit reg? Want dan nou, Jesus het gesê, gooi julle om, Jesus het gesê, so dit was nie daar van Sodom, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Nou daar was hulle het gestaan en gepraat, kyk, twee engele het afgegaan in Sodom in, om die evangelie te verkondig, is dit reg? Twee engele afgegaan in Sodom in, om die evangelie te verkondig, een moderne Billy Graham, wat vir daar die sondaars en so voort spreek. Geen wonderwerke is gedoen nie, een wonderwerk met blindheid getref. Die verkondiging van die evangelie verblind net die ongelovige. En so het hulle soontoe gegaan om die evangelie te verkondig, en dit was hulle teken, die evangelie te verkondig, kom uit hierdie plek uit, God gaan dit verbrand, is het reg? Dit gaan verbrand, kom hier uit. Dis die evangelist Billy Graham daar die kerels wat preek. Ja, hou hier een dop wat achtergeblei het by die uitverkore kerk Abraham, die saad van Abraham. Sien, dit was Lot daaronder in sy groep. Nou, daar is altyd drie klasse mense, die ongelovige, die skeingelovige en die gelovige, sien.
Now the unbeliever and the make-believer stays together.
Nou die ongelovige en die skeingelovige bly by mekaar. Maar die ware gelovige sonder hom self af, wat hom die kerk maak. Volg julle my? Nou al daar die groot organisaties daaronder en almal van hulle wat saamwerk, het 'n lekker tyd gehad. En party mense lag vir Billy Graham. Laat ek hier stop net vir 'n oomblik. 'N man wat beïnvloed het, soos Billy Graham, het soveel mense, hoekom is hy nie Pinkster nie? Hy kan nie wees nie. Speel Billy Graham 'n rol daarin? Ja. Julle geestelike mense word dan wakker net 'n oomblik, skakel julle denke aan.
What is his name? G-R-A-H-A-M.
Wat is sy naam? G-R-A-H-A-M. Nou, ek weet julle dink dis kansinnig. Wag julle net 'n oomblik.
H-A-M. Abraham.
H-A-M. Abraham. Sien, het 'n boodskap van bekering. Daar's niemand wat julle kan kry wat een ding op daardie man se boodskap kan smeer nie. Hy het bekering vervolmaak. Dis reg. Hy preek dit soos 'n huis wat brand, sien, dis reg. God het hom geroep om dit te doen. Waar na toe gaan hy? Nie na die Pinkster toe nie, maar daarin nominationele groepe, buiten daarin gemors, daar buiten Sodom. Vermering en allerlei soorte vrouwe en rondloop en kotbroek en koorsangers en die jakens, wat drie of vier keer getrouwd is en pastoore ook, allerlei soort onsin daar buiten. Gaan daar uit, preek dit, Billy, bly daarby, hy kan niks anders doen nie.
But I remember, there was one of them who stayed behind.
Maar nou, daar was een van hulle wat achtergeblei het, 'n teken gebring het vir Abraham. Is het reg? 'N uitverkore kerk.
Not the big bright lights.
Nie die groot helder ligte, die groot sienewiepunte, die groot mooi dinge, die groot programme en sovoorts nie.
It was one who stayed behind with Abraham.
Dit was een wat achtergeblei het by Abraham, dis reg. Hy het vir hom 'n teken gegee dat die tyd op hande was.
Watch what he done. I remember.
Kyk wat hy gedoen het, onhou nou, soos hy gedoen het vir Abraham, doen hy ook vir sy sade. Kyk hoe Jesus dit bevestig het. Gesê het, dit sal dieselfde wees.
Now watch. The angel was sitting.
Nou kyk, die engel het gesit, nie engel nie, dit was God. Hy het gesit met sy rug gedraai na die tent. En hy het gesê, nou is dit nie vreemd nie. Abraham, net 'n paar dae van tevore is sy naam verander, en hier was 'n vreemdeling, Hoe het hy geweet sy naam was Abraham in plaas van Abraham? Waar is jou vrou Sarah? Nie S-A-R-R-I, Sarah nie, maar S-A-R-R-A, S-A-R-A, Sarah, haar prinses naam. Abraham, waar is jou vrou Sarah? Hoe het hy geweet hy was getroud? Hoe het hy geweet sy naam was Abraham? Hoe het hy geweet hy het 'n vrou gehad? En hoe het hy geweet sy naam was Sarah? Kijk nou, die Bybel het gesê, Abraham gesê, sy is in die tent achter u. Sy was nie soos die moderne vrou nie, moet in man sy plek inneem, 'n polisieman op die straat wees, in elke plek in. Geen wonder, daar is geen werk vir mans nie. Dis reg. Vrou het sy plek ingeneem, hier is 'n vrou se naam, as jylle weet, sy het 'n vrou se getal, vrou se naam, al die rest, en sy is 'n vrou, en 'n vrou sal haar beheer, dis reg. Sy het in die tent achtergeblei, sy het herself een kan gehou, vreemde man was daar. En hy luister, hier is die rede waarom hy hom Abram genoem het, hy het gesê, ek, persoonlike voornaamwoord, ek gaan jou besoek volgens die belofte wat ek vir jou gegee. Ek het dit vir jou gegee. Dis hoekom hy geweet het, sy naam was Abraham. En Abraham het hom so pas die vleis van 'n kalf gevoer en vir hom 'n bietjie melk van 'n koe gegee om te drink, vir hom 'n paar mieliekoekies laat maak en gebotter.
Eat butter, cornbread, or bread, and cakes, and drunk milk and eat it.
Botter, mieliebrood en koekies geëet, melk gedrink, die vleis van 'n kalf geëet, en was God in vlees, reg. Nou, as jy met die Bybel verstryk, kyk of dit nie hoofletter H-E-E-R Elohim is nie. Abram was die een wat met hom gepraat het. Abram het hom genoem Here God. So ek reken, hy behoort te weet. Hy was die een wat gepraat het. Iemand het gesê, jy glo dit nie? Ek glo dit beslis, elke woord daarvan. Kyk julle nou net hoe dit by die saad van Abram uitkom. Gesê, waar is jou vrou Sarah? Abram het gesê, sy is in die tent achter u. Hy het gesê, ek gaan jou besoek volgens die belofte wat ek vir jou gegee het, die tyd van die lewe. 25 jaar gelede het ek jou geroep onder regverdigmaking, ek het vir jou die bevestiging van die verbond gegee. Ek het jou gevul met my eie lewe en jou gevoed tot op hierdie plek, nou om jou krag te gee, om hierdie te ontvang wat ek jou beloof het. En nou gaan ek jou 'n teken gee dat ek hierdie aarde gaan verbrand. En die tyd is op hande, want jy het sade wat na jou gaan kom. Sien?
He said, I'm going to do this for you, Abraham. And Sarah back in
the tent. Het gesê, ek gaan hierdie vir jou doen, Abraham. En Sarah achter die tent het gesê, het soort van by haarself gelag en haar hart gesê.
Listen, church. Don't fail to see it.
Luister, kerk, moet dit nie miskyk nie. Die skrif spreek self.
Sarah laughed within herself, saying, how could I?
Sarah het by herself gelag en sê, hoe kan ek, 'n vrou hier amper 100 jaar oud en my man, vergewe my sisters, 'n vrou wees in 'n plesier lewe soos 'n jong man en 'n vrou met my man? Wel, hy sê, met ander woorde, die deel van 'n man, hy sê, dit het baie jare gelede al opgehou en sê, hulle was oud. Gesê, hoe kan ek ooit weer plesier hê met my man, hom Heer noem? Gesê, hy is ook oud, hy het nie meer krag nie. Dit is nie met ons soos met jong mense om weer so te lewe nie. Hoe kan ons dit ooit doen? En die man wat God in vlees gewoon het, die man het sy rug gedraai en na die tent het gesê, hoekom het Sarah gelag deur in haar hart te sê dat dit nie so kan wees nie? Gesê wat Sarah gedoen het en wat Sarah in haar hart gedink het, toe sy gelag het by haarself, is dit reg? Wat was dit? Net 'n klein tydjie voor die vernietiging. Hy doen dieselfde ding vir die saad van Abraham en hulle herken dit nie, broers. Sien wat ek bedoel?
Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, placing of the Son.
Regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, plasing van die Seun, God met sy kerk en menslike vlees wat eet, drink soos 'n mens. Die Heilige Gees, God self wat woon in die seuns van Abraham. Om dieselfde ding te manifesteer wat Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens. Begryp julle dit?
Now one more thing. Then what happened?
Nou nog een ding, wat het toe gebeur om die komende seun te ontvang? Wat het hy gedoen? Hy moes iets aan Sara doen, aan Abraham ook. Kyk, hy was. Nou, sisters, ons is in 'n gemengde gehoor, vergeef, maar dit het opgehom te wees soos man en vrou met hulle, so hy moes iets vir hulle doen. Nou, Sara, die Bybel het gesê, haar skoot was dood en Abraham as 'n man was so goed soos dood, is het reg? Jare het opgehom te wees met hulle baie, baie jare gelede om man en vrou te wees op die seksuele manier.
Wat het hy doen?
Wat het hy gedoen? Nou as hy, ons weet, hy sou iets aan Sara moes doen, want haar skoot was dood. Hy sou haar skoot vrugbaar moes maak, is het reg? Jou vrou het nie sigarette gerook in daardie dae nie, so hulle moes hulle 'n bottel groot maak op, hulle baba op koeimelk uit die bottel. Hulle het net een manier gehad om hulle groot te maak op die bors, so sê, 'n ou vrou soos daardie God moes melkkliere daar maak, hulle het al opgedroog. Ek wil vir julle iets vraag terwijl ek voortgaan, vergeef my sister in die gemengde gehoor, maar julle luister na julle dokter ex, julle broer. Hoe sou 'n ou vrou 100 jaar oud in kraam gaan en geboorte gee aan 'n kind? As 'n 45 jaar ouwe vrou in kraam sou gaan vandag, sou die dokter respirasie al die rest daar hevra. En hier is 'n vrou 100 jaar oud omtrent met geen kunstmatige asemhaling nie.
He had to do something. What did he do?
Hy moes iets doen. Wat het hy gedoen? Hy het haar net weer niet gemaakt. Bewys dit? Ja, meneer. Hulle het 'n reis van 300 myl na Gerar toe onderneem en toe hulle daar onder gekom het, hierdie oumakie het Abimelech verlief geraak op haar, die mooiste vrou wat hy nog ooit gesien het. Abraham was weer regop, haar het weer swart geword, Sara het mooi geword sien, hy het net 'n nuwe skepsel gemaak sodat hy weer kon saamleef soos jong man en vrou. Wat was hy besig om te doen? Hy moes hom in die toestand kry om die beloofde seun te ontvang. Wat is die volgende ding na hierdie teken verdwyn? God gaan Abraham se kinders voorberei gereed maak om die beloofde seun te ontvang. Hoe gaan ons hom ontvang? Ons kan hom nie in hierdie liggaam ontvang nie. Ons gaan hom in die lig ontmoet. Prys God vir altyd. Die bassein sal blaas, die dooies in Christus sal opstaan en ons sal opgaan hom tegemoet in die lig.
What's he doing? The last sign before the transfiguration.
Wat doen hy? Die laaste teken voor die verheerliking, die laaste teken voor die wegraping. Want omtrent enige tyd gaan hy 'n atoombom die wêreld vernietig. Voor dit in hierdie geval inskree, gaan Jesus kom. Ons wat in die lewe oorbly, sal nie ontsnap as dooies hoegenaamd nie voorwees nie, want die besent van God sal weer klink, die dooies in Christus sal opstaan. Ons wat in die lewe oorbly, sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, 'n ou man sal jonk wees, 'n ou vrou sal weer jonk wees. En ons sal voorberei word om die beloofde komende seun te ontmoet, glorie, halleluja, die volgende ding in God se orde.
Wat happened?
Wat het gebeur, net soos die engel sy rug gedraai het en daardie teken vir Abraham gewys het. Hy het alles afgebring, die regverdig maak, heilig maak, doop van die Gees, plasing van die seun, gawes en ordes wat uitkom, en dan sy laaste teken wys voor die vernietiging. En dan Abraham se saad verander, dit mag kom voor ons die diens afsluit.
Old brother Kid sitting here and sister Kid, old veterans.
O broer Kid wat hier sit en sister Kid, ou veterane van die oorlog, kyk, sal binne 'n oomblik daar staan, weer 'n jong man en vrou word.
Change, why we have to be changed.
Verander, hoekom moet ons verander word? Dit was heeltemal onmoontlik vir daardie ou man om seksuele verhouding met sy vrou te hê. Dit was heeltemal onmoontlik vir haar om swanger te raak en 'n kind te baar, behalwe as die bonatuurlike plaas gevind het. En die enigste manier wat dit gedoen kon word sou wees, moes 'n transformasie van hulle liggaam wees. Hy het saam met haar gelewe van dat sy 18 jaar oud was of 16, sy halfsuster, hy het jonk getrou.
And she was barren and he was sterile. You see it?
En sy was onvrugbaar en hy was steriel. Sien julle dit? En so, hy moes hulle pissiese wese verander om die seun te ontvang.
Oh, church!
O kerk, hy sal hierdie fisiese wese moet verander om ons te laat wegrap. Ons kan nie opgaan hierdie soort liggaam nie.
He'll change our body in a moment, in a twinkling of an eye, we'll be caught up together.
Hy sal ons liggame verander binne 'n oomblik, in 'n oogwink ons sal saam weggevoer word in die lig, die Here tegemoet in die lig.
We can't go up like this. We see every sign, justification, sanctification.
Ons kan nie soos hierdie opgaan. Ons sien elke teken, regverdigmaking, heiligmaking, vulling met die Heilige Gees, die plasing van 'n seën, die laaste teken wat gegee word. Amen. Really, ons sal dit net hier moet afsny. Ek kan nie voortgaan nie. Kom, ons buig ons hoofde.
Church of the living God. God be merciful.
Kerk van die lewende God, wees genadig. Wil julle nie wegbreek van hierdie ou klankgrense hier en gereed wees om hom te ontmoet nie?
If there is,
as daar mense is wat nie gereed is om hom te ontmoet nie, en jy weet as die besein moet blaas dat jy steeds aardsgebonde hier sou wees, om deur daardie groot verskriklike verdrukking te gaan soos hulle wat weggewys was van die ark, hulle het in die water vergaan. Kinders, tieners, hulle was sonder genade, hulle het allemaal verdrink, en hulle dooie karkasse het op die water gedryf, en die kraaie en die aasvoels het aan hulle geëet. Diegene wat in die ark was, was veilig, die dae van Noag, alles wat sondig was, vernietig. In die dae van Sodom het alles in Sodom verbrand. Lotse vrou het in 'n soutpilaar verander in ellendige vernedering. Maar niks van daardie dinge het vir Noag geraak nie, niks daarvan het vir Abraham geraak nie, so sal niks ook die saad van Abraham aanraak nie.
I have brought you the gospel.
Ek het vir julle die evangelie gebring, ek het nie myself genoem nie, maar julle het gesê dat julle glo dat God my geroep het om sy profeet te wees. Wat beteken die woord profeet in die Hebreeus? 'N goddelike verklaarder van die geskrewe woord. Die woord van die Here het na die profeet of die siener toe gekom. Ek het vir julle die waarheid vertel. Nou sal julle Christus as julle verlosser, geneeser, doper, komende koning ontvang. As jy nie gereed is om hom in die lig te ontmoet as hy vanaand sou kom nie, en jy weet jy is nie gereed nie, sal jy met jou, terwyl julle hoofde gebuig is, sal jy net jou hand opsteek en sê, Brennan, bid vir my, God, wees my genadig, ek weet ek's nie gereed nie. Hou dit dan van julle af, ek's nie. Dis nie tyd vir smeek nie, dis tyd om wakker te word en mans en vroue te wees, of as jy haar die dag van genade weggesondig het, dan sal jy, maak nie saak wat haar toestand hier binnenin nie, jy weet dit nie eers nie. Maar is daar enig iets van jou wat jou wakker gemaak het en jou laat besef dat die uur waarin ons lewe en jy wil onthou word in gebed, steek jou hand op. God seën jou, jou aan my regterkant, jou, God seën jou. Dit wys dat die Heilige Gees nog met mense praat. Die deur is nog nie toe nie. Maar luister aan my as die diensknecht, die uur gaan kom wanneer jy nie meer jou hand sal opsteek nie. Dit is al klaar so vir baie mense. Daar is mense wat net nou hier sit wat ek weet in die naam van die Here het uitgekyk oor hulle en daardie duisternis oor hulle gesien. Ek weet hulle behoort hulle hande op te steek en hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het hulle laaste dag van genade weggesondig, weggedraai van die waarheid afgedoen. Vrom wat opsetlik sondig na hy die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer oor vir sonde nie, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel vuurgloed. Hemelse Vader, hulle het hulle hande opgesteek, ek het die beste gedoen met die woord, dis al wat ek weet. Ek het dit gesê net soos u dit openbaar het. Ons het lang gewag en nou is daar baie van hulle wat hulle hande opgesteek het, 'n dosyn miskien, in hierdie gebou miskien meer, miskien minder. Maar ek sal sê op die ou end, ek ken elkeen van hulle, die Heilige Gees het met hulle gepraat hierdie woord, hulle besef hulle is nie gereed om te gaan nie. Hemelse Vader, as 'n persoon opreg genoeg is om hulle hande op te steek en vir u te wys dat hulle nie gereed is nie, en hulle wil graag gereed wees, sal u nie barmhartige genadige Vader hulle harte vanaand voorberei vir die spoedige vertrek om die beloofde seën te ontmoet nie. Hy is nou al vir 2000 jaar beloof, ons het vir hom gewag, en hy kom binnenkort, want ons sien dat alles wat hy aan Abram gedoen het, het hy aan sy saad gedoen. Ons het nou die laaste teken met ons, dat u God gemanifesteer is in menselike vlees. Hulle het hulle hande opgesteek, Here, hulle, die Bybel sê, u eie seun Jesus Christus het gesê, hy wat my woorde hoor, en God, ek het dit vir hulle gebring. En ons sal glo wat my gestuur het, het ewige lewe, en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood die lewe in.
Great Jehovah Elohim,
Groot Jehovah Elohim, deur die naam van Jesus Christus, gee ek hulle vir u as tekens van die woord en die offer van die liefhebbende Seun en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat die woord bring en dit manifesteer deur menselike vlees aan die mense. Hulle is u sin, maak met hulle soos u goeddink, Here, want hulle is in u hande. U predikers hier sal hulle verder lei. Mag hulle regheid na een goeie kerk toe gaan en Christen doop ontvang. Mag hulle dan die doop van die Heilige Gees ontvang en geplaas word in die liggaam van Christus. Skenk dit, Here, in die naam van Jesus Christus, vraag dit, Amen. Dit is 5 minute voor 10:00, ek het nie tyd vir gebedsruim nie, ek sal hulle môre aan kry, ek sal, as die Here wil. Ek sal net hierdie klein boodskap by voltooi en my gebedslei laat deurkom. Is jylle siek, is jylle behoeftig, steek jylle hande op as jylle is. God seën jylle, as jylle siek en behoeftig is, ek het jylle gesê in hierdie Bybel, dat God, wat hy vir Abraham daar gedoen het, het hy ook aan sy seën beloof, sy seens van Abraham. En die hoofsaad seun van Abraham het die belofte gemaak, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Net dieselfde teken wat God vir Abraham gewys het, dat die einde van die sondige gelowiges was, of sondige beleiers op hande was, so sal dit wees in die dag van sy koms. Is dit reg? Nou, ek is julle broer en man. Nou, ek gaan julle vra om baie stil te wees, net 'n oomblik as julle stil. Wees baie eerbiedig. Ek is julle broer en man. Maak nie saak wat God ooit vir my sal doen nie. Hy moet vir julle ook dit doen om dit te laat werk. Jesus wat God se seun het aarde toe gekom, glo julle dit? En toe hy aarde toe gekom het, wat het hy gedoen? Daar was tye wat hy onder sy mense gekom het, wat nie in hom gegloed nie, hulle kerke het die mense weggewees van hom af, is dit reg? Dis wat hulle vandag doen. Ons vind hom in die Laodiceese kerktydperk, buitenkant die kerk aan die klop, om weer te probeer inkom sien, hulle het dieselfde ding vandag gedoen. En baie magtige werke kon hy nie doen nie, as gevolg van hulle ongeloof. Maar aan hulle wat hom gegloed het, aan hulle het hy die krag gegee om seuns van God te word, is dit reg? Nou gaan ek vir julle iets vraag, buig julle hoofd, julle wat siek is. Hoeveel weet dat Jesus Christus die hoë priester is, wat nou aan die rechterhand van God sit, deur die offerande uitmekaar geskeur, die Heilige Gees hier naartoe gestuur het? En as julle glo dat ek sy diensknig is, sê, as julle wil, nee, ek gaan dit nie sê nie, ek sy diensknig, nie eers waardig om 'n prediker genoem te word nie, wat nog van 'n profeet? Maar as jylle glo dat ek jylle die waarheid vertel het, moet my nie glo nie, maar glo wat die woord sê. Kiek of God sy woord hou. Hy sit in die rechterhand van God, hy is een boe priester wat aangeraak kan word, dier die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Is dit waar? Sê die Bybel dit? Wel, as hy dieselfde is, Hebreërs 13:8, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, as jy hom aangeraak het met jylle swakhede, hoe sal hy optree as hy dieselfde gister en tot in ewigheid was? Die manier wat hy opgetree het, toe hy die vrou se kleed aangeraak het, kan jy hom aanraak? Die Bybel het so gesê, wel dan, sal hy dieselfde optree. Onthou dan, hy het gesê, ek is die wynstok, jy is die loot, en nou die wynstok dra nie enige vrugte nie. Die loot dra die vrugte, maar kry sy lewe van die wynstok, is dit reg? Nou hy is hier, ons is die loot. As daar iets verkeerd is met jou, en jy het hulp nodig van God, sal ek vra dat jy bid,
and say, Heavenly Father, that little uneducated
en sê, Hemelse Vader, daar die klein ongeleerde opgedroogde mannetjie wat daar bo staan, kalkop, hoe Hy ken my nie, hy is net 'n man. Maar hy vertel vir my dat hy dieselfde is en hierdie bevestiging gemaak het dat en alles wat ek sien ek, dis waar, regverdig maak en heilig maak, doop van Heilige Gees, plaas hem van die Seun, om die naam gee die man wat deel van die naam van God, Elohim, neem. Laat ons nou dieselfde teken sien, ons sien Billy Graham, wat onder in Sodom volg, maar hierdie man sê, daar sal een kom na die uitverkore kerk. Nou sien julle broers, is dit skriftuurlik? Glo dan, as God sê, bevestig wat ek sê om die waarheid te wees, dan is dit die waarheid.
You pray, and I'll yield myself, you yield yourself.
Bid julle, en ek sal myself oorgee, gee jouself oor, kyk wat die Heilige Gees sal sê.
Now the Bible said the angel had his back.
Nou die Bybel het gesê, die engel het sy rug gedraai gehad na die tent. Nou enig iemand hier wat my ken, moet asseblief nie bid nie. As jy my ken en weet dat ek jou probleme ken, moet jy nie bid nie. Net hulle wat my nie ken nie en weet dat ek niks van julle af weet nie, bid julle. Kyk wat hy sal doen. Nou bly julle net in gebed.
Lord Jesus, this ministry is soon coming to the end.
Nou, Heere Jesus, hierdie bediening kom spoedig tot die einde. Ek glo dat hierdie spoedig sal eindig. Ek glo die komst van die verwagte Seun na die saad van Abraham sal spoedig arriveer. Maar dat u woord vervul kan word, Heere, laat bekend wees vanaand dat u God is en ek u profeet is of u diensknecht.
Born, sent, ordained for this work.
Gebore, gestuur, verordeneer tot hierdie werk, dat dit teken vir die kerk kan wees, vir die uitverkorenes, uitgeroepte saad van Abraham, dat die einde op hande is.
Let it be so, Lord.
Laat dit so wees, Here. Laat sommige van Abraham se saad daar die soem van die kleed aanraak. Praat dan met my vader om die woorde te sê, wat u wil hê, ek moet sê. Nou bid julle. Nou voor my met my rug gedraai op die gehoor, is daar 'n vrou wat agter aan die hierdie kant sit. Sy lei aan 'n maagprobleem. Sy het ook 'n motorongeluk gehad.
She is not from here.
Sy is nie van hier nie, sy is van Kentucky. Haar naam is juffrou Ellison. Staan op jou voete, dame, en ontvang jou genesing. Glo in die Here Jesus Christus en word genees. Nou die dame, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. As ons vreemdeling is, dame, steek jou hand op. Die dame wat so pas genees, steek jou hand op. Is hy steeds God? Nou ek vraag sommige van die rest van julle om dieselfde ding te doen. Ek sal my rug draai.
Straight behind the woman is a woman also suffering.
Reg agter die vrou is daar ook 'n vrou wat lê. Sy het 'n nierinfeksie, redelik gesette vrou. Mevrou Brown, staan jy op en ontvang jou genesing.
Am I a stranger to you? We're strangers to one another. I didn't know nothing about you. If that's right, raise up your hand.
Is ek 'n vreemdeling vir jou? Ons is vreemdelinge vir mekaar. Ek het niks van jou af geweet nie. As dit reg is, steek jou hand op, maar jy het gebid. God seën jou, gaan, wees nou gesond. Is God steeds God, as jylle kan glo? Rugprobleme en nierprobleme, af in die ry daar. Mevrou Dey, wil jy jou genesing ontvang, jy mag dit ook ontvang. Ek ken nie die vrou nie, het haar nooit in haar leven gesien nie. Is dit recht, dame? Wave jou hand, ons nie mekaar ken nie.
See, what is it? Your faith to believe. If thou
sien, wat is dit? Jou geloof om te glo, as jy kan glo, is alle dinge moontlik. Is dit recht?
What about in this section, somewhere in here? Have faith.
Wat van hierdie deel, iewers hier binne, hê geloof. Daar staan 'n man voor my, hy het 'n operasie vir aanbeie gehad, het niks gehelp nie. Meneer Day, verskoon my, meneer Short, staan op en ontvang jou genesing. Met my Bybel voor my, ek het nog nooit in my lewe die man gesien nie, ons is totale vreemdelinge vir mekaar. Met die vergroeisel in die neus daarachter, my juffrou Bolin, wat van jou, sal jy staan en jou genesing ontvang? Ek ken haar nie, het haar nog nooit in my lewe gesien nie, glo jy met jou hele hart? Die dame met die beenprobleem gereed vir operasie daaroor kan, mevrou Connor, staan op en ontvang jou genesing. Uitgesakte blaas wat langs aan sit daar gereed vir operasie, mevrou Dixon, staan op en ontvang jou genesing. Ek het hulle nog nooit in my lewe gesien nie en God is my regter.
This is the end time church.
Hierdie is die eindtyd kerk, God het vir Abraham geroep, die regverdigmaking, heiligmaking, die gees plase van die steen en verskyn in menslike vlees voor die eindtyd. Glo julle dit? Hoeveel van julle wat julle hand opgesteek het, 'n rukkie gelede nou, dat julle onthou word in gebed? Julle het nooit voor in enige so iets gesien nie. Julle nou bly is dat julle Christus as julle verlosser ontvang het staan op julle voete. Julle wat glo dat julle bly is dat julle Christus as julle verlosser ontvang het staan op julle voete. Elkeen van julle nou. Julle is nie skaam nie. Nou God seën jou. God seën jou. God seën jou. Dis reg. Hou. Dis reg. God seën jou. Hoeveel wil nou genees word en glo dat hy hier is om julle te genees. Sien, ek het nooit daar die mense aangeraak nie. Daar is nog 10 of 12 mense, wat het ook al was, wat hier gebou gegaan het. Ek het nooit een van hulle aangeraak nie. Maar hulle het iets aangeraak. Hierdie microfoon is stom, as iets nie daarmee praat, die Xbox stom, oor enig iets soos daarie. Hoe sou ek dit weet? God, hulle het God aangeraak. God het hier my gepraat, en vir hulle die eenste ding vertel, wat het hulle hee, is dit reg? Maak dit om dieselfde gister van dag en tot in ewigheid, dan vra ek julle elkeen van julle wat genesing nodig het in julle liggaam, om op julle voete te staan in die naam van Jesus Christus. Kerk, julle sien hierdie mense wat genesing wil hê, hoeveel naby hulle is gelowiges, steek klaande op. Die Bybel het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Staan julle op langs hulle en lê julle hande op hulle, lê julle hande op hulle. Nou lê julle hande op mekaar soos julle rond gaan deur die gehoor wat hulp nodig het. Nou, hoe bid jy by jou kerk? Die manier wat jy by jou kerk bid jy, die manier wat jy tot God bid in die geheime kas, bid vir daardie persoon waarop jy jou hande het terwyl ek vir julle almal bid. Ons hemelse Vader, dit was 'n lang diens, maar een wat sonder twyfel altyd en nou sal word, dat ons aan die eindtyd is, ons dit sien.
We're here tonight where we are.
Ons is hier vanavond waar ons mense is wat weet dat die tyd op hande is.
There's no nation.
Daar is geen nasie, niemand kan hierdie keer, geen persoon kan keer dat dit gebeur nie. God het so gesê. En sy woorde is waar soos ons elke bevestiging gesien het waarvan hy gepraat het.
And now
en nou is die groot gees hier in die gebou sonder enige swempie twyfel is dieselfde God wat die boodskap gepreek het, dieselfde gees wat gepreek het. Dieselfde een wat bewys het dat hy dieselfde een is wat in menslike vlees was, geëet en gedrink het soos 'n man voor Abraham gesit het, voor die eindtyd was vir daardie geslag. So is dit nou, Here, die eindtyd is hier. En hierdie mense weet dat Jesus die Seun van God gesê het, dat hierdie dinge weer so verskyn soos dit was in Sodom voor die eindtyd. Here God, ons is sonder enige swempie twyfel, dis hier. Hulle bid vir mekaar, hulle is gelowiges, hulle staan op om hulle geloof te bely. Hulle lê hulle hande op mekaar om vir mekaar te bid. Ek bestraf die duivel van siekte, kwale, beproewing of sonde wat hulle ontstel en die ongeloof wat hulle weerhou om hulle genesing te ontvang. Ek vra God om die skadu's van ongeloof terug te beweeg en die Heilige Gees te laat instort in hierdie kinders van Abraham uit El Shaddai die groot kraggewer. En genees elkeen van hulle soos ek die duiwel bestraf en hulle vrystel in die naam van Jesus Christus, die Seun van God.